ومن الذين قالوا إنا نصارى دا جار مجرور متعلق دے دا اخذنا پورے مکیل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ومن الذين واخذنا من الذين قالوا او دهغ كساننا غست ومن دهغ كساننا قالوا شغيواي إنا نسوارا بيشك منغ نسوارايو أخذنا ميثاقهم أغست ومنك لك وادداغينا فنسونا يهير كريو بريخيو حظا يولو ييسا مما دہاسن روی چنسیتور کرشی تپاوے وانی پنجیر شریف کی کلیشی چپن بیڑے سلام بہمان روڑ دئی دغ وادار کا اکڑے وا او دخ خواہشات پسروانی او دعاو یا فرقی پدین سواراو کی جوڑے فاغرینا بینہم العداوتا راپور تکڑی واپی وسکڑی ومنکدی کی دشمنی دا اغرینا ماخوز دے من الغراء وہو ما يلحق الشيء بالشيء غیرا غشی توئی چیو شے دبل سرن خلیلت شریش یا نور دا سجاو لغنتی نو اصل مانا دا اغراء اللسوق لے تی وسوالی توئی عرب وئی غریت بالرجل اذا لفقت به فاغرینا بینہم لپی وسکڑی و منگا لازم اکڑی و منگا بینہم ناداوتا لبینہم دا زمین چا تراجے لبینہم اے بینن نسوارا یا بینہم بین الیہود والنسوارا راپی وسکری و منگ پمند دی کی العداوت دشمنی والبغضاء و بغضنا الى یوم القیامة دو رجد قیامت پوری اور قرآن دی کسو کتاب ندے داد عبرت ندک کتاب نے مخی ہوئی چی یہودو وادکر و چنگ بخل دن منو خفر خوادا لدغی دن پر خودو پر نتیجہ کی ورد دنیا کی کم سزا ملا اور سواب رشمی رہے لعناہم دویم وجعلنا قلوبہم قاسیہ جہاں لسم آیات کی ہوئے درہم نتیجہ سے شیحرفون الکلم عن موابعہ او تلورم و نسو حظم مما ذکرو به او پنزم و لا تزال تطول على خائنت منهم دن دپر خدو دنیوی پنز عذابون پرالل دلتا و نسوارا و مختل دن پری خیو نداغی پا نتیجہ کے سوشو دشمنی طرف گنی و لفا منس کے راوستے دادی امت تم وی کدین مپریخو ندغ تیز عذابنا وش پدم پکی سنے فا اغرینا بینہم العداوت والبغضاء اے دشمنی و بغضون براشی در رضی قیامت پوری وَسَوْ فَزَرْدَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ چه خبردارِ بور کی دیتا اللہ بما كانوا يصنعون فَحَغَسْ مَعْنِ شِدْوِي كَلِي دازوی چه سکی اللہ دی خبردارِ بول ورکی یا اہل کتاب کتاب والو اے دا شو کئی دا دے طرف لے زمان اکم کسان فک دی ملا دے مخی لگا جا فکی خواہ سے نشتہ کانا کنا فہمانا کم طلبات دی زمان نظر میں فک دی دا سے مخامخ شای دی من سن ریشتا راپا ہی سبا جائے ہمیں سے حضی پہ طریقے راپا سبا جائے ہمارا پرون میری جنوار وہ انہیں لے گینو گھٹے میوانت ہے تو یہ ایک خبر ہوا تو استاد دا نظر نانے جی طالب نہیں بس دا خپلا خواہا مخامک شیدہ جبائی جی پل رش جی ولو کہے تفستہو فی المجالد جی جی کلاو کہی دلتا رش جی دل رش ایسا رش ہے بھائی جی کم کسان دا نظر دا نانے لی تاوام رونن ایلاولا طلباء کرام دا مخامک رش ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ زُرِ چِ خبردارِ بُور کی جیتا اللہ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَحَغَسُ چِ بِیتَنِي یا اہل الكتابِ کتاب والو خطاب دے دوار و فریقین تجمیعن یہود تم و نصواراو تم اے کتاب والو قد جاکم رسولنا بے شک راغلے دے تاسو تا رسولنا پیغمبر زمونگا یبین لکم بیان کئی تاسو تا ورجاکم اسی غد ماضی ذکر کا او یبین اسی غد فعل مستقبل ذکر کا جاکم رسولنا یبین لکم بے شک راغلے دے تاسو تا رسول زمونگا یبین لکم بیان کئی تاسو تا کثیرن دیر مما کنتم تخفون من الکتاب داغن چیئی تاسو شمیشن پارا پتوئی تاسو من الکتاب دا تورات و انجیل شریف نام زما پیغمبر در تراغنے نے ہمیشہ لگی آدھے بیان در تکئی کثیرم مما کنتم لڑے روحا چیئی تاسو چپٹ وید کتاب نام الکتاب مراد تورات و انجیل شریف دے زید اللہ دا حبیث صفتون پتول آیات درجم پتولو بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام پتولو چاغوی مبشرم بی رسول یاتین بعد اسمه احمد ویعفو عن کثیر او ما فی کید دیرنا دیر خبری تاسو پتی کلی خدا پیغمبر سرگندینا زکاری تاسو دینی ضرورت نشتا او مقصد دینی ضرورت دے استاسو شرمول و رسواکون نمی قد جاکم بے شکر آغلے دے تاسو تمن اللہ دا اللہ دا طرفنا نور و کتاب مبین نور راغلے دے او کتاب خکارا دا نور نسم راج دی یو تفسیر علماء کرامو دا کرنے چی نور نسم راد دی وی نور را غلده و کتاب مبین نور نمراد قرآن دے او دا کتاب مبین عطف تفسیری دے نو قرآن تا نورم و یو کتاب مبینم ورتوئی یو تفسیر پایات کے لاؤ خدا عطا فیدید پارا ذکر کو شگر یو عنوان کی نور ذکر کو بل عنوان کتاب مبین ذکر کو نکلا مغایرت بالعنوان پشاند مغایرت بالذات مغایرت بالعنوان فمنظری د مغایرت بالذات نظر کے پکیاتت ذکر کو یاد نور نہ مراد دا اللہ حبیب نے لقدل تم فسرین وی نور اے عظیم تنوین فقید تعظیم وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم تاس تنور راغلے نے جرا اللہ حبیب نے وکتاب مبین او قرآن مبین چخکار کون کے حق لارا بعد دی آیات تک کتلی نہ دا اللہ دا حبیب دا بشریت نے انکار کرے ورد اللہ حبیب دا ذات دے اعتبار بشر دے دا نور دا ہوئی پا اوصاف کی او صفت دے نور دا اللہ دا حبیب پا صفات کی او صفت دے او نور دا اللہ دا حبیب دا ذات پہ اعتبار نور نہ رہے قرآن حکیم کی سمرہ آیاتون راغلی چہرے کی اخفل پیغمبر و نور و انبیاء و تبشر ویلی دا اللہ دا حبیب دا بشریت مسئلہ پخفل زیرا جکو اوزان سر آیاتون بلی کئی لیکن کتو درالا وقت لگی آیاتون دے اس بات دا بشریت دان سر ضرور لکھے سورہ آل عمران یو کم اتیائم نمبر آیات کے بدی کی دا انبیاء و دا بشریت ذکر ہے سورہ انعام 91 نمبر آیات جان سر لکھے سورہ ابراہیم یو لسم آیات سورہ کہف آیات لی کئیران سر 110 نمبر یو سلسم سورہ انبیاء آیات درے ملی کئی سورہ مومنون سری اشتم آیات لی کئی ورپسی در دیر شمولی کئی بیا سلور دیر شمولی کئی بیا غم دیر شم آیات لی کئی پریفون و آیاتون کی انبیاء و تبشر ویلی سورہ شعراء آیات لکی یوصل سلور پن رسم سورہ یاسین کی تین لسم نمبر آیات لکی کہ انبیاء و تبشر ویلی سورہ فصلت سیاغیت سورہ حام نیم سجدم ویلی داعش قدم آیات لکھے دسور تغابن قدم آیات دسور حود ویشتم آیات سور بنی اسرائیل 93 نمبر آیات در نوی سلور نوی سور قمر آیات لکھے سری رشتم پدی طول آیاتوں کی انبیاء علیہ السلام تبشر ویلی نگر انبیاء علیہ السلام دا ذات پہ اعتبار بشر لی اکسو کوئی نور دے نجا خو اللہ اختل پیغمبر بارت جو وَقَمَرَمْ مُنِیرَا سُگْمَئِ مِرَا لِگْلِ رُوحَانَا صدا اللہ حبیب تو خوئی قَمَرَمْ مُنِیرَمْ وَيْنِ لی نا قَمَرَمْ مُنِیرَا تَدَاغَئِ صِفَتْ نَكِيَوْ ذَاتِ کی نہ خبر خرابی دے کہ نور صفت دے ذات دے اعتبار بانی نور نے دارن لکھل انبیاء و ترجال و اید بشر و درجال یو مقصد دے اس بات درجولیت انبیاء علیہ السلام تا آیا تنو ملی کئی کور ترجل و اید بشر و اید مقصد یو لے سورہ آراف درش کے تم نمبر آیات کی انبیاء تے رجال و رجل ویلی سورہ آراف یو کم و یائم نمبر آیات سورہ یونس آیات دیم سورہ مومنون آیات تنزم دیرشم او اتم دیرشم سورہ انبیاء سورہ مومنون آیات سورہ مومنون آیات دا پنجشتم دے پنجم دیرشم نرے اور پسیتم دیرشم لے سورہ سبا آیات ہوم دارنگی آیات درسل یتم سورہ فرقان کی اتم نمبر آیات راضی انبیاء تے رجل و رجال ویلی سورہ مومن آیات تریشتم سورہ یوسف آیات یوسن نہم سورہ نحل آیات تے درسل یتم اور سورہ انبیاء آیات تے وم پدی طول آیات سنو کی انبیاء تسوئی دویتا رجال و رجل وی او دیکھ کی دنور تفسیر یواز دانے مفسرین دنور دری تفسیرون ذکر کری نور نمراد اسلام نے دنور نمراد قرآن نے او دنور نمراد نبی علیہ السلام نے یهدی به اللہ یهدی به اللہ احمد کی دو چیزوں ذکر سل دبی ضمیر دے دوار و تراجے دا توحید دا ضمیر دا وجد اتحاد دا مرجان دے بزاد لیکن قرآن اور سنت دا پا حکم واحد کی دی یهدی به اللہ ہدایت کے اللہ پدی نور او پدی کتاب مبین سرا منا چاہتا اتبار دعانہو شہروان شہد اللہ درزاون گئی پسے نو اللہ عورت تو قرآن و دو سنت کا ذریعہ ہے سبل السلام لارد سلامتیا شہلار سلامتیا و دو نجاتی دو اللہ دو عذابنا سبل السلام اے قرآن خی لارے د سلامتیا دہر یری مصیبت و عذاب نا د سلام پا آیات کی مصدر دے پا مانا د سلامتن لے قرآن د سلامتیا لارے خی د نجات لارے خی دا عذاب نا یادی دیکھی دا سلام دا اللہ پا نومنو کی اونم لے او دی دیکھی اس میں مظہرے کی خوبزے دا مزمر بانے سبل السلام لارے دا سلام خید اللہ لارے خید قرآن دا اللہ طرف سلارے خید ویخرجہم او روباسی دا قرآن دی من الظلمات لنوری دتیرون رناتا بی اذنہی فتوفیق دا اللہ ویہدیہم او ہدایت کیجی تیلا صراط مستقیم طرف دلار نیغتا لقد کفر الذین آبیشک کافر دیا وکسان قالو چیوائی ان اللہ بیشک اللہ هو المسیح ابن مریم دا مسیح ابن مریم نے علیہ السلام ایکم یہ نسواراو کہ وئی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ دے او دا بعینی ہی اللہ نے اللہ وئی بلا شک و شبیدہ کافران لی دا دی یہود و عقیدوا دا نسوارا و عقیدوا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی لیکن مختلف ڈلی امام بغوی پا معالم التنزیل کی هم الیاقوبیا من النسوارا یاقوبیا یو اڈل ود نسواراونا یقولونا المسیح هو اللہ تعالی دیو ایدہ مسیح علیہ السلام العیاض باللہ اللہ دے قل فمن یملک قرآن الزامی جواب نور کئی قل فمن یملک استفہام انکاری فمانا جنتی لے فمن یملک سوک دے چھ مالک بشی سوک دے چھ مالک بشی من اللہ شیئن دا عذاب دا اللہ نا او دا اللہ دا طرف نشے انظر ور دیو جنہ بعض علماء دا یم لکو دے کی فمانا دے یم نعو یستطیعو لے فمن یم لکو اے فمن یم نعو فمن یستطیعو سوک دے کی منب کی دا اللہ نا شے انظر ور ان ارادک اللہ ارادو لری ان یهلک المسیح ابن مریم تاکہ وفات کی مسیح ابن مریم علیہ السلام کوئی تاسو خوائی جدا اللہ دے و دا الہ نے نو اللہ وی کزو غارم او حضرت مسیح علیہ السلام وفات کو دارا لوائی سوک بے دے مرگ نظمان بچ کی الہ خسوک مرکولی نیشی اللہ بان خفنا نرازی و امہو دا واو آتے خنرے بلکہ واو پمانا دا معدے دا و امہو مفول معہو دے و امہو سرد مور دا غنام و من فی الارض جمیعا او ہرا غصوب چی پدی ازمک کی دی تول ایک دتول ازمکی والا اللہ وفات کولو غاڑی مرکولو غاڑی نسوق جبت کولو والا عیسیٰ علیہ السلام نے بچ گئی تو مریم بی بی بے بچ گئی تو بل سوق بے بچ گئی بچکل اس سوق بچ کولو والا نشتان و نتیجہ دارا وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشاہی آسمان و زمکونا وما بینهما فمند دی دوار کی یخلق ما یشاء پیدا کوی هغه چې خوښیږي امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کی وایي یخلق ما یشاء پیدا کوی هغه چې خوښیږي نو ګور سره انسان پیدا کوي د نارینه او زنانو نه لکام انسان د پیدا کولو عادت دار د مور او پلار نه پیدا کی او کله پیدا کی لا من الاب والام نی موری نی پلاری لکا آدم علیہ السلام او کله پیدا کی د مور نا او پلاری نی لکا عیسیٰ علیہ السلام یخلق ما یشاء یو توجیف آیات کی امام رازی رحمہ اللہ دا ذکر دے مادا و یخلق ما یشاء پیدا کوی هغه چې خوښیږي ور حضرت عیسی علیہ السلام ته معجزه ورکړې وه هغه به د ختنا د مارغ شکل جوړ کو چې دی به پکې پوکې ووالو نو دا خټو مارغ چې والله غوښه پیدا کا ژوندې پیدا کو ژوندې مارغ به ترې جوړ شو د خپل پیغمبر د معجزې د څرګندولو لپاره یخلق ما یشاء ورد نبی کو پوکیو جوڑولو کی خپل قدرت سرگن کو دارنگی مڑی بے جن لکول یخلق ما یشاء پیدا کیا غچ خخیشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمڑی سویکم بے اذن اللہ راپور تشر اللہ کو حکم ندسور سور کلونو مرے برا جن دیشو کرون دے لا سراخ کو اللہ بروخ کو فا ابرس بیماری والا بے لا سراخ کو دادا غی موجزہ وا اللہ چی سکئی آغا چی خوخیشی نسوک دے کی اعتراض کی دا اللہ پا فالو کی واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر یوشی قدرت و طاقت والا ہے. وقالت اليهود واليهوديان والنصارى والنصارى دا يهود ونصارى واي نحن ابناء الله واحباؤه ويمنغي وابناء الله زامن الله لا يعذ بالله واحباؤه او دوستان يهود الله غرد ابناء اللہ نہ مراد دیسو. یو قول دا مفسرین دا ہے وی مرادهم بالابناء المقربون پتی ابناء بچو سر مراد دی مقربون منگ اللہ تنیدیو اے نحنو مقربون عند اللہ تعالی منگ اللہ سر نیدیو سنگ نیدیو قرب الاولاد من والدهم لك سنگچ اولاد دفلار سرنی دیوی ابنا اللہ ندزی دام مونی دیو اللہ تا لك سنگ زامن چکلار سنی دیوی ندزی ابنان مراد مقربون مرادو او احباؤه نے سمراد دی احبا جمد حبیب را او حبیب فمانا دو محب و محبوب لے و احباؤہو او محبوبان اللہیو دوستان اللہیو. یو قول دا آیات کو تفسیر کی دائے تفسیر روح المانی کی ہوئی یو علماء ذکر کری یو دا باز خلاف دا ظاہر نہ ذکر کرے چوئی دے کے حضب دا مضاف دے نحنو ابناء انبیاء اللہ تعالی منزا من دا پیغمبران دا اللہ یو خدا خبرو خلاف دا ظاہر نہ ذکر دا خبرو خوشو غلط بیانو اجیو تیو من دا پیغمبران اولادی اباز علماء لکری نحن ابناء اللہ دا خبر پا تشبیح بنا دا اے نحن ابناء اللہ کا ابنائی فی القرب والمنزلا وہو کا ابینا فی الشفقت والرحمہ مند اللہ پشاند زامنیو ونیدی والیو پا مرتبہ کی اول آیاز باللہ پا شفاقت و رحمت کی ماں پا شاند والد دے پا شاند والد دے داد زید کفر خبروا و احباؤہ و دوستانی قرآن حکیم جد الزامی جواب نور کئی ذکر زدین آدی آغا بغیر دے الزامی جواب نہ پھبلا خبرن پوئی قل حبیب و فرمایا فرم یعذبکم بذنوبکم قولی بعذاب در کبی تاسو تستاسو دو گناہنو دو جنا ایعیات کی ادا مانا قولی عذاب در کرو تاسو تستاسو دو گناہنو دو جنا کتا سدا گمان کوئی جمعی پر زامنیو دوستانیو دوست و دوست سزا نور کئی نتا سدے دنیا کی ویلی جسی عبادت مکرے فتوبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم دارنگی تا سجوائی مونگے پشاند زامنیو ندا مسخکڑی ہوئی ہوئی تاسو کے خوئی دیرو رشادو گانو خنجران جور کری ہو دنیا کے پتاسو بانے عذابو نراغنی او اخیرت کے پخفل منعی تاسو آئے لن تمسن النارو الا ایاما معدودا تاسو خفل آئے چمو تب عذاب را کئی دوست و دوستا والد کو بچو تو سزا نور کئی پہل زامی جواب ہو او دی پدی بانے سے چل چکے کر بل انتم بلکی ایتاسو بشر بنی آدم من من دہا چان خلق کہ اللہ پیدا کنی اس فضیلت مو پچانش او دنور بنی آدم و غنت بنی آدم یہ یغفر لمن یشاء بخن کیا چالے چی خوخشی او اغتد بخنی اسباب موجود وی ویعذب من یشاء او عذاب ورکن چالے چی خوخشی وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پار با چھئی دا اسمان نوز مکلا وما بینہما وچی پمند دی اسمان نوز مکلی وإليه المصير او دغ اللہ طرف تا ورکلنی اے وہی سچی کے او گرے ورزی بانتا ایتا پختانے سے علاوہ سکر سر جاتے ظلم کئی وہی سچی کے او گرے لار لکھو مارا اللہ وی راضی بماتا بندت سکے نو کوا چسوے نو آیا او گرے او خبر یاد او ساتا راضی با ماتا دے گڑو وڑو اقوالو افعالو او دے گندو خبرو تپوس بدر نکوم و ایلیه المصیر او دغی اللہ تورت للی ادا ارچا توری جگو رسکے او گرے اللہ تورزی نکو ظلمون کے انوال تورزی کہکنے دے انسانیتو دے آجزی جن تیرے دے سباب دے سوی توبو دے انسانیت دے جن ترملاو شیر یا اہل الكتاب کتاب والو قد جاکم رسولنا بے شک راغلے دے تاسو ترسول نمونگا رسولنا نمراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یبین لکم بیان کی تاستا علی فترت من الرسل فوحد بندی دو کی دنور پیغمبراننا اے دنور انبیاء علیہ السلام دراتلو آغا سلسلہ بند شیلہ داغی دراتلو سلسلہ بند شیرا علی فترت من الرسل اے علی انقطاع من الرسل لنور پیغمبرانو دراتلو سلسلہ بند را عیسیٰ علیہ السلام چی اللہ اسمان توخیزولو مد اللہ دا حبیب او داغی فمنس کی داش فکس وکال زمانہ دیتا زمانہ دا فترت ہوئے چا پینز سوش پیتو ذکر کری ہم سمیع و چتو نسانا پینز سوش پیت کالاو چا پیغا کسر لرکنے نشفق سویلی چا پینز سو تلویر ذکر کری دیتا فترت زمانہ وئی دیکی پیغمبران نو عیسیٰ علیہ السلام نفس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دوی کمز کے بل پیغمبر نے راغ لے حدیث دا بخاری شریف کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی انا اول الناس بے ابن مریم ان اول الناس بے ابن مریم لانا لانه لا نبی بینی و بینہو بخاری شریف حدیث دیر نزدید خلقوں نے ابن مریم علیہ السلام تھا زکا زماو دزی پمن کے بل پیغمبر نشتا پتے کے رب دے پاغا شاہ چھئی ہوئی یہ عیسیٰ علیہ السلام نپسے ہو پیغمبر او خالد ابن سنان نمے ہو نبی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام فمن کے بل پیغمبر نراغ لے دیتا زمانہ دا فترت وئی اگر دا سی وقت اللہ اخفل حبیب رو لے گل شش فقس وکالت دنیا دا تیارتی ارشوی پک سوکال و پخل عدی لار تولی دین ختم شوی دینونا بدل شوی د بوتانو عبادتو دور عبادتو د صلیب عبادتو ندا یولوی نعمت تی پدا سی تیرو دور کے خاتم النبیین علیہ السلام رولی بر دیر لی حاجتو پا تمام بلادو کی خسادو تیارا عام شویو اللہ بل پیغمبر رولی گلو دیشت آغلی دیتاسو ترسول زمونگا یبین لکم بیان کری تاسو تا علی فترت من الرسول پا وقت بندی دود سلسلی دنورو پیغمبرانو کی او داولی مخفل پیغمبر رولی گلو ان تقولو کراہیتان تقولو ایل اللہ تقولو دا چتا سو سبا انو آئی ما جا انا من بشیرن چنو آغنے منتا سوک زیر ورکون کے ولا نظیر ونیر ورکون کے فقد جا اکن بشیر ونظیر بے شکر آغنے دیتا سو تزیر ورکون کے او یر ورکون کے واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پہر یوش قدرت و طاقت والے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آيَاتِ كَاوَچِ فرمائلی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام لِقَوْمِهِ خَلْقُمْ تَا يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے قوم ازمار آیات کی نعمت دا اللہ پتاسو اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ اے کل نچی کی داکڑی دی گرزولی دی پتاسو کی انبیاء علیہم السلام تاسو کی انبیاء علیہم السلام جڑکڑی وجالکم ملوکن گرزولی ایتاسو بادشاہان وجالکم ملوکن او گرزولی ایتاسو بادشاہان ملوک چاہتا ہوئی او دیرے کی دا ملوک سمانا دا علماء دکھلی ویدیتا ملوک ذکوی فین القوم کانو مملوکینا فی اید القب فانقذهم اللہ تعالی تا قوم دبن اسرائیلو طول پا قبضید قبطیانو کیو نو اللہ تخلاص کل فَسَمَّا ذَلِكَ الْإِنْقَاذَ مِلْكًا بے اخلاصی کے بادشاہی ہوئے جو جنمو سازان مانا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا جَرْزُولِ اَزَاد دَپَنْجِدْ فِرَعُنَّا دَفِرَعُن دَپَنْجِنْ اخلاص کہی اللہ نے نعمت رایات کہی رب چیدر توجل او ظالم بکورن تدنکے دو د زنانو بی حرمتی بے کولا با قائدہ چی دے کمی زنانا حمل انو آگے ہو لکلو چی بنی اسرائیل جر تا بچے کتن کی دا سمر لیو ذلتن میں اللہ اخلاص کو نتابیا بی وفائی شورو کا ظالم دربان مسلطو دا ملوک یو مانا دا آباد علماء مرفوعاً حدیث ذکر کرے وَإِذَا اللَّهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْمَائِ کہ بنی اسرائیلو کی طلب یو سڑی و خادم ہو او داغب سورلی وا او داغب بیوی وا نو کتب ملکن لکلے کے دل بچدا بادشاہ وے اکنی بسرِ ملام ہوئی بادشاہی صدا مرکب دے خادم دے اوکو کور دنشتا خادم و نوکر دنشتا او سورلی دنشتا نبت بادشاہ ہے بخاری شریف کے راغنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حسری تپوسوں کو بے علتنا من فقراء المہاجرین توجہ کوئی تولد بھائی ہے وی مونگ دا فقرائے مہاجرین ننی صحابی توینا ورطہ علاقہ روجہ تن صحابی بشتا اغوی آو وی علاقہ مسکنن کور دشتا کی پتیو چینگی وی آو قال فانت من الاغنیاء تو خود مالدہ ہوئے قرم لری دیدن لری ناورتا وی قال فان لی خادمن وی نوکر ممشتا قال فانت من الملوک وی تو خود بادشاہان نئے نگر سرلی دمشتا کور دمشتا بیدی دمشتا تو خود بادشاہان نئے اولی ناشکری کی اولی ار وقت آتی خبری کے شاغد ناشکری گرزولی ایتاسو بادشاہان واتاکم درکڑی دی تاسو تماحا نعمتن احسانات لم یوتی چنی ورکڑی احدم من العالمین یو تن تد مخلوقاتنا دریا بھی در تصویری کو دولت لارے جوڑ کی دشمن در تغرب کو وریج دربان چورے کڑو دگتی ندولت چینی در تروانے کڑی منو سلواب در تراتلا تا دمر بشمار نعمتن دی خود بد اللہ حکم منی جہاد بکوئی مدئی نمودی تنی اتھیا داری امت تم ہوئی وی نعمتن دا اللہ شمیر لینشی شکر زیر بد اللہ حکم منی حکم کلد مجھ پا شکر دی کلد روزی دنیو پا شکر کی کلد زکاة دور کولو او دا حج دا دا کولو پا شکر کی نو کلے حکم دارے شمیدام کی ولارے او دا دین دا دشمنان سر مقابل کے دانا جتنے متونا او خوب استعمالے ہو حکم بین منی ورہ موسیٰ علیہ الانبیاء او سور عزیز ترتیب دے قوم تیرن بے نعمتن را یاد کر اے زمان قوم دا اللہ نعمتن را یاد کر یا قوم ادخلو اے قوم زمان وردن نشئی الارض المقدسا دی زمکی پاکی کلی شویتا اللتی آغا پاک زمکا کتب اللہ لکم چی لکلی دا اللہ تاسو تا تاسو دپارے لکھلے رپلوہ محفوظ کی جدا وستاسو دا سوگنی زیوی رد آزم کبھر کافران و دشمنان و نخلاص ہوئی ولا ترتدو موافق کی گئی علا ادبارکم پشاگان استاسو فتن مقلبو خاسرین ورنو بگرزئی تاوانیان تاوانیان بدر نجور شی دی پاک ازمکی بیت المقدس تب وردن نکی گئی او داود دشمن دا پنج نخلاص ہوئی نو ارض مقدسا دا بیت المقدس ہو اباز دمشک و فلسطین و اردن ویلی خودی تم دا خبر شامل را المقدسا کیا غفا کتری شویرا دیتا مقدس ہو جی وی داد شرک نفا کوا ذکر انبیاء علیہ السلام درات لوزے یاد آفتن نفا کوا یاد قہت او دلگ نفا کوا یادیتا مقدس ذکر علماء لکنی لأن فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب فديك أغزيد شايف خلق دي جناهون نفاكي شبيت المقدس بيت المقدس سي أو كتب الله لكم الله در تليك لذا الله لكلي دي فلوه محفوظ كي دا وستا سودا سوگنی زی دا وستا سودا سوگنی زی او گورا واپس کی گئی من اللہ دا دے حکم من ننا ورنو بگر زی تاوانیان پا قالوا ویلید ابن اسرائیلو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ان فیہا بیشک پدی پاک ازمت کی قومن یو قوم نے جبارین شغی زور ورنی یو قوم دے دا امال قونا او غدیر زور ورنی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَا لَمْ نَدُخُلَهَا هَرْجِدْ وَرْدَنْ نَكِيبُنَ دَيْتَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا تَرْدِجْ لَيْ فَخْفَلَهُ زِدِ لِي فَاقِزْ مَكِنَا فَنْ يَخْرُجُ كَچَرِدَيْ اُوَتَلْ فَيَوْ سَبَقْ دَاسْبَابُ وَجِمُ سَرَيْسَ تَعْلُقْنِي فَإِنَّا دَاخِلُونَ داد بی خوندی خبری دخل پی غمبر روان دیو کے علا قوم جب بارین بارکی باری مفسرینو اسرائیلیات لکنی چردہ دمر دم دم دا خبری چولی ضرور لینو گرہ کتابونا بے قرآن دا درس دا فارغو رہی تشویرونا خدا سے خبری بنی کہ وہی خلق جا خانے وزن خلقوں کی مشہور چردا سے خلق ہم کوئی آسمان دلان دی وچ چٹ کر رہے دل کے سر ہونے لگی ورتا حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کے اللہ پیدا کو نداغ خدو اگے نہ پسرو کدو نسی تو کبھی را روان دی نداغ کوئی دور دور زر کدو نہ دلی راتوں نے خبر اسی دا اسرائیلیات کی ابن کثیر دل تاوازی کرتی آوئی وَهَذَا شَيْءٌ يُسْتَحْيَا مِنْ ذِكْرِهِ دا خدا سے خبری دی شیفا ذکر کولو مصری تا شرم وردی دا سے خبری دی پر مؤبر پا تفسیرونو کی عرش ہے خطب ضعیف خبرن چے کمزور خبرن چے دانے کے بسے تفسیر داون نسے لکھلی ناغبتول عوام متبیانے اسرائیلیات من بیانے کمزور خبر من بیانے ہوئی صحیح حدیث جو متفقن علیہ کی راغلی ان اللہ خلقا نما وطولہ ستون ذران ثم لم یزل الخلق ینقص حتی الان بخاری و مسلم شریف حدیث وی اللہ عظم علیہ السلام پیدا کرو او داغ قچ پیت گزو داغی نفس پا کنی را روانا گا جیو گزا پوری نیم گزا پوری خبر رو را پیدا بایر زیونو کی نیم گزا رو رو گز کد دے رشپیتو نکم لیل رو را پیدا دولا یولا نیم گز نخبر رو را پیدا داغ خبری کی بعضی کتابوں نے لکھ لی اغا درستی نہیں درستی نہیں وی پدی کی او قوم دے جبارین سرکش او منگ دے تدنکی گنا کچھر و تل دید دینا فیو سبب دا اسبابو چیز منگ ترے سے تعلق نی فا انا داخلون نبی آغا منگ دی توردن نشو ورہ سمرہ دے قوم دے اسمرہ دے خوندے خبری کن قال رجلانی او دو سری پکیو فقہت الرجال زمانک من بعض خلقی قال رجلانی ویدی ویو دو سڑو اللہ ورکت سری ورکت اگر انہوں نے بڑے سری مڑی نہیں ویدی کوئی نہیں خبر ہوکے ویدی کی ویدی کوئی نہ تھا اللہ اور تو سری بھی نہیں لیکن خبری دلی خون لئی کور خبر اب کافر تکی تنکے ویلی وغد وو چھڑو من اللذین دادا کسانو نو یخافونا چدید اللہ نعیردن دادوار دا متقیانو نو دوار دا اللہ دے یریدن کنو بعد ویلی دائیو یوشاید منون علیہ السلام رسط پی غمبری ورسمیل آولا او بلکانی بگنی یوقناو دوار دا اللہ نے یریدن انعم اللہ علیہما انعام او احسان کرے اللہ فدی دوارو انعام سو ہدایت ور تکرے ہو دا اللہ پا ذات بر وصور تا نصیب ہوا او دا اللہ پا مدد اعتمادو دی قوم تیوی ربی خندی خبر مکوئی او دخلو علیہم الباب وردن نشی پا دی کافرو پا دروازی دی خار فیدا دخلتو کلچ وردن نشی تاسو پا دیبانی پا دی دروازی فإنكم غالبون نبيشك غالب بيئي وعلى الله فتوكلوا فاللابان بروتا واعتمادكي إن كنتم مؤمنين كيئي تاسو مؤمنان
وردی لیکی اللہ دیجو تصروعی ایو مضمون دیدان سرایا تنو دی کئی چی قرآن چاہ تصریعی او بیا دې سرو خوونا را جمع کړي دین یو رساله جوړي چې الله تاسو سړي وي او دې سرو صفاتونه ني نو سړي واهي دې سرو خوونا صفاتونه ني پتي اکدا پتي ني نو کډېر څو کوئی چې سړې او چې الله وي سړې نه نو سړې تي نا دا سړیا شروع دي کړي سورہ توبہ آیات 55 روستم لکھئی سورہ یونس کی دریتیا نمبر آیات لکھئی سورہ کہف لسم نمبر آیات لکھئی سورہ انبیاء شپیتم نمبر آیات لکھئی اور سورہ نور ون دیر سن نمبر آیات انہی کئی سورہ قصص داغی شلم نمبر آیات انہی کئی سورہ احزاب آیات یو اشتم دو اشتم و دو اشتم انہی کئی حلتو من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ وَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا سورہ یاسین آیات زان سرولی کہی سورہ یاسین شلم نمبر وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى سورہ مومن آیات زان سرولی کہی اتیشتم وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وردا آیا تونے بھی چلا زن خلق و تسڑیے لی ہر چاہ تا گورے سڑی نوائی ہر چاہ تا سڑی نوائی بلکہ بعض خلق نے انسانان امنوائی ویولائک کلم عام بل ہم ادول زناور ورتوئی دا زناورون بتر ورتوئی اولائک هم شر البریام دا پتول مخلوقاتو کی وئی بتر نی قالو ایلیو دی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا بیشک منکیو لن ندخلہا ہرگز وردن کی گونہ دا پاک از مکتا بدن میشا ویتا سکمو تا دیر وائے خمون چا توردو ما دامو فیہا ترسو چی دائی موجود دی پدے کے آو کخام خاتم مجبورتے دو موائے فرہب انتا نلار شت وربکا استا رب فقاتلام ندوار او جنگی جئی انا ہا ہنا قائدون او بیشک مجید کی ناس بیو وی قالو ذالک استحانتا و استحزان بی سبحانو و برسولی و قصدو ذہابہما حقیقتا کما ينبئ عنه غاية جهلهم وقسوة قلوبهم
دا خبر د ټوک او د سپکاوی د وجه نه کړي او الله او رسول پوری او د دې تلو نه حقیقتا تل مراد دی ځکه دا به انتها جاهل او سخن والو نو په دې خبره د کافر شوی پدی خبر دی سشی کافر شوی علماء دیدے کی دو قولونا ذکر کلیو لاکم چی مواوری دونو دے غرق کرے تفسیر مدارک دو قولونا ذکر کلیوی اگر کتاز اتر پر تجربہ اکم تفسیر مدارک ہم گو رہے و روح المانی ہم گو رہی ہو دے نو روح المانی دا مدارک تشریح کرے خدا چیتا سدوار یوزے گورے یوخ جورے گورے نو پتہ بولے کیا چل کی تفسیر روح المعانی دا تفسیر مدارک تشریح لیکنے تفسیر مدارک کی دو قولوں نے ذکر کریا ہوئی من العلماء من حمله على الظاہر تو علماء نسو کاغے سوگی چرا کلام پا ظاہر حمل کرے اویل انہو کفر منہم داد دی کفر دے امام مدارک کوئی ولیسا کذان اگدا سنا اذ لو قالو ذالک اعتقادا کدی داد عقیدین اوے وکفرو بھی او دی پدی کافر شوے لحاربهم موسیٰ ندی سر بے جنگ کرے ولم تكن مقاتلة الجبارين اولى من مقاتلة هؤلاء ده قوم جبارين جنگ نہ خود دی جنگ اولا نہیں سر بے لنبے جنگ کرے اول وجہ پدی کے دارا گردہ سے توجیہ غی کرے فاذهب انت وربک یعینک علی قتالک لار شت او حال دانے چھ رب در سر مدد کئی پری جہاد کی فقاتلا ندوارو جنگی گئی انا ہاہنا قائدون پوچھے تو خبر بانے او یو دیم قول دانے چھ دیدے چھ ربو کنکن مراد سے اذا بنت و ربو کا اے و سیدو کا وَهُوَ أَخُوكَ الْأَكْبَرُ هَارُونَ عليه السلام لَارْشَتَ وَرَبُّكَ وَسْتَاغَ مَشَرْ مَشَرْ نُورْدِ هارون علیہ السلام دا تاویلات تفسیر مدارک کری دا تاویلات ای کری وہ تفسیر روح نمانی کیوئی تفسیر رحمانی کی ہو خلاف الظاہر دا تاویلات دا قرآن دا ظاہر نہ خلاف دی ناغی پا ظاہر باندا حمل کری قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب اے رب زما انی بی شک وجیم لا املک لی ممالک الا نفسی مگر دخل ران واخی او زمارورم مالک ندے مگر دخل ران واخی ایدن لائم لکو اللہ نفسہو رورم اندارنگی ندے مالک مگر دخل ران ففرق بیننا نجدہ وحل راول فمنزموں کی وبین القوم الفاسقین او فمند قوم نافرمان کی جداوال راولی فمند من او دی قوم نافرمان کی وردار پخانو امتنو حال ذکر کو دی امت توی حسن اگر تاسو دا کی خبریوں نکی اگر پیو سڑے دیرم دا شجاعت کارونو کی نداغ مردان لنڈی گینا او کڑے میرے بھی خوندے خبریو کی نمر گرست کی گینا اگر دادو چڑو دا غیرت خبر قرآن ذکر کی او دے نور دا بھی خوندے ذکر کی تاکہ تاریخ دا ارچا دا چا خوندہ الحال ذکر کی او د چا د خوند خبرې ذکر کوي.
اگر دا شان د صحابه کرامو ایک علماء ذکر کری دا اللہ حبیب دا بدر پر ازبانی دا صحابو سر مشور کولا
سر مشور کولا
اللہ حبیبی ما تہے مسلمانانو مشور را کئی
وی دا اللہ دا حبیب مقصد پری کداو چی انسوار سر عہد واد شویوا د مدینی دن نبدا اللہ دا حبیب حفاظت کئی او غزوِ بدر دا مدینی نشکیتنی دا بارو اکیشو نمشورِ کولا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پاتے دو وِكَ أَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ حبیب تجرمون کا اشارہ کئی نمشورِ جی بار بار اخی فَوَلَّذِي بَعْتَكَ بِالْحَقِّ فاغذات میں دی قسمی چیتی پا حق سرغا لے گلے کدی دریاب تے چور ٹھوب کئی فخستہو لخزناہو ماکا کدریاب لو ٹھوب کئی نمگم در سرو ٹھوب کئو وما تخلف من رجل واحد نم بھیو سر اندر نرست فاتی کی گلا وما نکرہو ان تلقا بنا عدونا مونگ دا خبر ابدا نگرو چی دشمن سرم ہو جنگ سوار وہن حد صبر فی الحرق صدق فی اللقاء مونگ پا جنگ کے صبر نا کی چی دشمن دا ملاقات پا وقتی رشتی لعل اللہ یریک مننا ما تقر به عینک اللہ بتا تو زمون ندا سے قربانی اخی استادا سر بھی بپی اخیشی اللہ حبیب بے انتہا خوشحال اور یہ زید اللہ پر برکت بانے دا خی جی امت دا سے خبری نہیں کری ور سمر دبی موسیٰ علیہ السلام ور سر سمر محنت کرے سمر نعمتوں کی اللہ کری اور دا اللہ یو حکم منا منلو تیاری گنا قال رب العالمین فرمائے لیو قال رب العالمین فرمائے لیو اباجی چراغی نے دی اللہ حبیب مشورہ غصف و بدر کے نو یو مشورہ ورکا بل ورکا نو انسوار ہوئے یو بلتے ہیں اما چر انسان ایاکم یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویساسو ارادے ساسو رجیساسو سوائے نانسوار ہوئی ویمون دبن اسرائیل غنتن وائیو ایز فرزہب انت وربک فقاتلا انہا ہنا کائدون اید اللہ حبیب سجی سوید مندر سرائیو ایبن مسعود رضی اللہ عنہ وائیو کوئی زہ حاضر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ہو خبر ہو کا کیا خبر ہو کا اور دیر دو خوشحالی خبر ہو کا یہ کدا خبر ما کرے رہتا نا ندا وما تا دتول دنیا رمال و دولت نا غوروے اللہ حبیب او فرمائل مشورے ہم اتا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ورطو قربان موجب نہیں اسرائیل غنتی نیو شخل پیغمبر تیویو فضونت و ربک فقاتلا انہا ہنا کائدون ولیکن مقاتل ان یمین و ان یسار و من بین یدیک و من خلفک من بتانا مخی رسو خی دس طرف سے جنگی اللہ الحبیب مخت خوش علینا افرکے دو قال رب العالمین فرمائے فإنها بیشک دا پاک ازمکا محرمت علیہم جلے کی تحریم دا منع دے تحریم دا تعبد نلے محرمت اے تحریم منع لا تحریم تعبد دازمک بندکڑ شرد پجوی اربعین سنا سلویخ کالا ورد بزدلی پا خبر فتحا سلویخ کالا رست شوا او دی سلویخ تو کالو کی دی در پدر سرگردان گردن دا گوری دا اللہ کلام دے کتاب دے دے کسو کہانو خبری نی دا دے امت توئی کلا اللہ یو حکم مشاتو غرزولو نو پا کلونو کلونو بسر گردان اگر گئی یتیہون فن الارضی حیرانو پریشان بیدی فلمکتی تاہ یتیہو یا تاہ یتوہو فمانا دے حیران تیارا یتیہون فن الارضی دئی بحیران و سرگردانوی پزم کرکے فلا تأسن محفکیا علی القوم الفاسقین فقوم نافرمان بانی اور آیات کی اشکال لینے جو بے اشکال پوشے انہیں بھی آگے جواب ہوا ہو رہی حل سے ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم يوردن شيء اغزمت فاتتا جلا لکنے دتا سود پارا اذن تو یہ حرام ہے دربار اشکال معنی پوچھ رہے جنا ہل تو ایسا سو لے لی کرے اذن تو ایسا لوی اخکال دربار حرام ہے علماء لکھی دا تحریم موقت دے موبد نرے لکھلے وا خود دے دا سستی دا وجنا پدی ازلی لکھلو کداو چی سلو اخکال برس چکی کدا امیشہ حرام ہے نبیا با اشکال رات لے لکھلے خویوا والا لکھل کئی کلا شلکالا پس زہورشی کلا بسوکالا پس زہورشی دخل اخیری پیغمبر لکلی کریو پخپل وقت حبر سرگن نشوا ندا حرمت موقت تے موبد نے ندا مخالف ندے دا ظاہر دا دغی قول سرا کی کتب اللہ لکم کوئی سن تو جواب کنا ہاں اگر دی سلویخ کال حیران و پریشان گرنی دن اغمنا سلوا اور سزی سر اببار روتی ہو انکار ہو کن اللہ نبا زیرانا خل کلی لہ نبا سپدا غزے کی رئی سار کلی تا میدانی تی ہوئی حیران پریشان نسونا نو اریز پیسو ریکو ورات نو نمنو سلوا اور سرات لن اگنوی نو دگت ندول چینی اور سروانی کی اور پیغمبران وی مونج دی قوم نا اللہ جدا کہ دی خند قوم دا انبیاء و خوخنی نا حارون علیہ السلام ان تو میدانی تیس کی وفات چھو اور پسی موسیٰ علیہ السلام ان وفات چھو دی حیران او پریشان او نخط میدا دی جہاد کرے دی شاید نور علیہ السلام دا مارد دل آنی نو دا اللہ پا حکم پریشانی ختم شوئے لیکن آوائی حکم دا اللہ نمنم سبب دا پریشانو دا کور لے دا ملک لے آغا ملک بترغی پریشانی چاہیے کہ دا اللہ دا رسول نا فرمانی کی او کرے کہ دا اللہ دا رسول نا فرمانی پرے خوا نسکون براشی اتمینان براشی اور جنہ گناہو نے نسوش پکی عمل نے چاہتا رہی تھی سنوں کو تو یہ رمضان شریف ناروان نے ابھی حکومت اعلان ہو کو نرخوں نے دیر کم کر ملیشیا نے مردی تھی سن کر ابھی سخت جرم میں انہیں بولو کچا پر رمضان کی ددی نرخ نگران سے خرچ کو نظر سے بھائی نور ملکوں نے رمضان تو سوکھ ازمونی کی جیسے پر روپئی رمضان جرائی ان کو کنجو روپئی تجھے تو خبر ہوا ہے نا تو ان زمون اعمال تاکہ خلق مسلط تے چاہا دا امت تنگول غاری دا امت پریشان کول غاری دمو خفل اعمال دی نو پا جلوس و جلسے بانے پروڑ بندو لبانے پنارو پا مخنو بدلی دو کار نکی مونگ بخفل حالات بدلو تو ببو باسو فلا تأس مخفتیگا علی القوم الفاسقین فقوم نا فرمان بانی موسیٰ علیہ السلام و دعید قوم واقع ذکر کا حسد آدم علیہ السلام دیو دو بچو حال ذکر کئی وطلو علیہم اولو لقدوی نبا ابن آدم حبر دو بچو دا آدم علیہ السلام دل حق پہک سرا اذ قربا کلچ پیش کرے ودی دوارو قربانا قربانی فتقبل من احدهما قبول کرشو ودی یود دی دوارونا ولم یتقبل من الاخر او دبن نو قبول کرشوی قال ویلیو دا چرچا قربانی قبول نوا چرا قابیلو حابیل دیویلو لأقتلنک خام خازمتا قتلکم قال حابیل ورتویلو انما یتقبل اللہ من المتقین سماؤ لی قتل او تو لی غفتی قربانی قبول نشو نظمات نقصان غفکنو یقیناً قبل وی اللہ دا متقیاننا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا گنو صحابونا منقول لی وید آدم علیہ السلام دا حوا بی بی کم بچے نرچ بپیدا کی دو ناغسر بجاریا لربم ورسروا نبیا کی وہ پیدا سن نبیا بزوجین پیدا سن لکو جینئی ندیو پیدائش اگر جینئی بے غبل سر پنکا کولا و دبل غبل سر دا افتراق دا بطون پا منزلی دے افتراق دا نصبو افتراق دا بطون شیرا یو 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 خیتگ نا پیداو بل بیا پا بل وقت پیدا سو تو دا اس جدا والد بطون کہتے بار دا منزلی دا افتراق دا نصبو دا ضرورت دا وجنا یہ دو بچی پیدا سے ہوتے حابیل و بلتے قابیل او قابیل دا زمیدار و حابیل دے دا گدو بیدو غان و مالکو قابیل پک مشورو او دا دخوروا ناغ خیستا او دا حابیل داغ و نواغ داغین لگا خیستا نوا نو پا دی ترتیب دا دی پخلمن کی خلاف راوے نو پا خواہ حق و باطل کی بے معلومون نو قربانی بے پیش کا نو قابیل و حابیل قربانی پیش کا نو دا برا نعور راغ دا حابیل قربانی اس و زولا دا داغ دا قبل دو دا حقانیت و صداقت نخواہ او دا قابیل اغیو نسو دولا مددل غصوار اللہ او پدی ترکیب دے قتل تا تیار شو دا دگر صحابو ندا کیا پدی ترکیب تول مفسرین نقل کرے را قال قابیل ویلیو لأقتلنک خامخا قتل امنی قال حابیل ورسلیلو انما یتقبل اللہ من المتقین بیشک قبل وی اللہ دا متقیاننا ورد آیات تے چی باز سلف بھئی کمون لفتو لگی چی زمون یو عمل من لا قبل کو مدابد عرص نمون لغرل ذکر دا چاہ یو عملم چی قبل شو اللہ و ایداد متقیان انہیں یہ دکھی گئی نا بھائی بھائی مردی نے سنا اس کی خلاف سنو متاو کری مدہ سے غمکہ ہوئی کہنے گا انسان داو یہ دکھی گئی نا
یو عمل سے رچا قبول شی دا عمل دا قبل دو دچان قبل سوک متقی نو کله چې عمل قبول شو نو دیم پا متقیانو کی داخل شو اچھا متقیانو کی داخل شو ناغتون وادی چی اللہ پا خل کتاب کی کری اغت عالم متوجی شو اللہ ازنگا اعمال مقبول و منظر کی انما يتقبل الله من المتقين بے شک اللہ قبل وید متقیانونا یہ وجہ کو رہا اعمال توفیق ممتقو آئے او چی عمل لیوکو نبیاب فجراؤ کمینت اگا عمل با اللہ بانے قبل اید چی دا قبولیت مقام تے ورسائی لئن بسطت الیک شری اگدوی سماعت یدک لاستا لتقتلنی دیر پارش ما قتل کی ما انا نزمیم بباسجن اگدون کی یدی ادلاس بل الیک اتاتا لاقتلک چزدا قتل کم پر آیات دا مانا ہے نا میرے سے سوکتا وجنی تبار اللہ نخلے پر چوری وجنی نخفل دفاع دا ضروری اللہ حبیب من قتل دون نفسی فهو شہید من قتل دون مالی فهو شہید سوک دخفل زان پہ فاغت کی کچاو وجلو نو دے شہید دے اکیم مر کو دا غمر خراب جنے کی رہابین مانا دا دا کتب ما وجنی نو ما انا بباس جن زنی موگدون کے دخل اللہ سے افتدانی نے کتا تھا لے اقتل اکشتا قتل کم زستا دو جلو افتدانکو انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک زیرگم دا اللہ نا چپالن کے دا مخلوقات انی ارید زیر آدل رمن تبو ابی اسمی ان تبو تبو مانا و تحت مل و ترفا دا چت پور تک بھی اسمی گنا د قتل لزما چکل ما قتل کی و اسم کا او گنا تا چداغی دا وجن گور قربانی دی قبول نشوا یو بزما د قتل لگنا پور تک ان تبو ابی اسمی دا چی پور تکی گناہ زما اے زما دا قتلول گناہ با پور تکی و اسمی کا او گناہ تا چی داغی دا وجن گورا قربانی بھی قبول نشوا چی اغد مور اپلار نا فرمانی دا او کینا و حسد ددل کی فتکون نشبت من اصحاب النار دخاوندان دا اورنا و ذالکا او دغا اور تتنل و ذالکا او دغا سزا جزاء الظالمین سزا دد ظالمانو فتووعت له نفسه اتان کریو خیست کریو دلر دی قابل لر نفس قتل آخیه و جل خنور فقتله نعي قتل كنو فأصبح من الخاسرين نگرد دلو دید تاوانیانونا دارم بنے قتلو پا دنیا کی او دتارو پتن ورسلا چوس بدی لاش ترسکو دارم بنے قتلو نجی قتلی کو بیا پتن ورسلا جی سبکوم رمبنے قتل گورا ناحق حاویل کردی و جنہ حدیث کی راولی سمر قتلونا چی تر قیامت پوری ناحق کی ند قابیل بفک برخی زکا دد دی گناہ ایجاد و ابتدا کرے چاچی کم گناہ سکا داغی ابتدا اوکا ند سمر چی تر قیامت عمل کی ندا طول سزا بدتم فکر چی فبعث الله غرابا علی جلو اللہ کارغو اصل کی علماء لکھی عبارت کس سے دے تقدیر یو دو کارغان اللہ رو لیگل او دوار جنگ شو فبعث اللہ تعالی غرابین قتل احدهما الاخر یو دو کارغان اللہ رو لیگل یو پا کبل وجلو او دی قابل ورتکتل نبی پا اپو اپو مخو کبان ازمکت کنجور کو او دغبل پتی خخ کو کندتی ورطاو کو کندتی ورطاو کو رولی گر اللہ غرابن کار یبحث فی الارض کنستل کول پزمککی فپنجو مخو کزمک کنستار لیوریہو اے چلا دی قابل تو خی یادا کارغ دی قابل تو خی کیف یواری سرنگ بکتوی ایساو تاخی آغا وجود و جسم دخل رور دے با دخل رور دا وجود سنگ پتائی او دی آیات سلام دی علماء بکنی وی دی علماء اجماع دا چه دفن د مړي د واجباتونه یې نایات په دلیل کې ذکر کړی د مړي دفن کول دا واجب خپل نه پردی دی لا وارث دی او دا یو انساني حق دی اگر ګوره کافر لاش دی بس ٹھیک قال ویلی دی قابیل یا ویلتا ہائے تباہی و بربادی دا مالا را آجز تو آئے دا کمزور شیم دا آجز شیم ان اکون دا چیوی دا مثل ہا دا الغرابی و مثل دی کارغ فواری سوات آخی نپٹ کرے بمیوی لاش دا خلور فا اصبح من النادمین نجے گردی دلو دختی ماننا اے راختی مانا پسو چل را دورو مرسل شمو دا ناش میں گردولو آختی مانا پر اخفلی حیران تیاو آگ اختی مانتے لو رکم تی توبی والو باسی ذکر تادے آگ اختی مانو نبیا خوبد توبہ سوا فا اصبح من النادمین نگر دے 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 دختی ماننا خدا اختی مان اور حدیث کی بعض علماء انت موتوبا توبہ صدا فخل قول اختی مانا کی دل خود دے دے کی دا اختی مان کیا دے دے سواد ضرور پا گرزولو او پا دے قتلولو بان اختی ماننو خود دے کی رہنم آئی آو لگ حیعت بدل کئی طول تو خوب بدل نو تو علی کل کوئی توجہ کوئی نخوب بسی کی اگر تنانتا ضرور کلم گردوئے کافی گردوئے نبیا کو خوب بدر در من اجل ذالک اللہ وید دی و جنا من اجل ذلك ذي وجنا چدغ قتل مذكورا نارواوشو كتبنا على بني اسرائيل منغ لكلي دي فرض کرمو پو بني اسرائيلو او دا في سلمو کروا انهو بشك شاندار من قتل نفسا حرغ چاشو وجل يو نفس بغير نفس بغير دو وجل دب النفسنا اغبل سوک وجلی نہیں چکنی قصاص واجب شعر ہے ویو کسرا پاسی دونا حق بل وجلی او فساد فی الارض یاد فساد کولو نا پزمکا کی چیغدا تیس فساد ننے کرے چیداغ قتل بھی جنی واجبی دو او دیو خس قتل کو فتان نما قتل الناس جمیعا سب ویدنی قتل کل خلق طول ومن احیاها او چاچی جوندیو ساتلو دی نفس نرا
او د قتلولو نه بچ کو وجنی انا فکانما احیا الناس جميعا سبوی دلی جوندی و ساتل د خلق ټول لرا. ور آیات مبارکه کی اشکال لے اے د یو وجلو د ټول وجلو کې فرق دی. دلته څنګه وایي چې یو یو وجلو سبوی دلی چې ټول وجل
حافظ ابن قیم رحم اللہ وہی مشکل شے دے فہم ددی کڑے ربانی دا خلقنا اوہ دے اشکال دارا ایک یو سری سل قتل نکڑی ندا خلو یا گناہ دا اللہ پنی دا قتلو لو دے یو نفسنا عدل توئی لکہ یو چوہ چوہ دے قتول چوہ چلی نئی وئی دا اشکال را غلے دے دا تشبیح نا دے دے کی دا تشبیح پا مقدار دے اسم و دو عقوبت کے نرا لکہ تشبیح دی اوشی دا بلشی سرا دائے ندا نلازمی گی چی گنے دا دے تشبیح من کل وجہ نوی لکہ گرد آغی مثال نے ابن قیم رحم اللہ ذکر کری سورہ نازعات کی راضی کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها سبوی دنی کی دی پک مرض اوبونی دا عذاب و قیامت دی وح نو تیر کرے دنیا کی مگر ما زیگر یاد آوی سا اگر تشبیر خدا سے ہونا ہے تا اس کے تا کیا کال تیر کرے تشما زیگر او سا خود اندنے تیر کرے او کلوئی کا انہم یوم یرون ما یوعدونا لم یلبثوا الا ساعة من نهار سورہ احساب کے وئی وئی تب وئی فکمر چیدئی وینیا چیدئی سرے وعد کی چیدئی وحنو تیر کرے پا دنیا کی مگر یو لغم تی ساعت دور زنام ندا خونے گلی کی دنیا کی یو ساعت اگنٹا تیرا کرے تشبیح دا تشبیح من کل الوجوہ نوی دانا گلی کی یو شید بلکر مشابی کو نو تمام احکامات دی جدید آغی غنتی وی لکہ حدیث کے راغری چاچ نماز حسن مجھ پر جمعوں کو سب عوید نے دے نیمش کی پورے اللہ لو درے دو آو چر سبائی مکو نو سب عوید کا انما قام اللیل کلہو مسلم شریف حدیث سے نجتو لشبتو علا رجا دے تحجد ہو لے حکم کئی جل درے دو دکھی گئی مبائی ہے دارنگ وی چاچ قل هو الله احد لستو سب اویگنی ددرے میسا دا قرآن لستا رضیه کرا تشبیح گورا پسکے دا علماء لیکنی دا تشبیح دا یو دا وجلو او دا ٹھولو دا وجلو دا ددریو جہاتو نگا یو تشبید قصاص دو جنا رہے کہ یو سڑی یو وجلو او سل وجل دوارو مقابلے کے بڑے قصاصا قتلو لے شروع تاکہ خونہ اگرین جلی یو بارت کی بگنے لے قصاص شی او دو سل بارت کی بچی آئے کہ بس اگرین نہ قصاص تے اگرین کے یو دا تشبید پدی کے رہا کہ دیو دیو نفس قاتل لم قصاص دے او کسل او وجل غد پارم قصاص دے دین دارے دا انتحاب دا حرمت دے او اقدام علی الاتیان دے دد اللہ دا حکم یو قسم بے حرمتیو کا او دے راہ گناہ تروان دے شو نو کہ یو وجی کگر وجنی بس دا اللہ دا حکم نا دے ورواوڑی دو درین دارے چی الہ العالمین دا قاتل دا پار دیو سو عذابونو وادکنی دا پینزک اسم عذاب دیو دا قاتل دا پارم دے او دا سر دا قاتل دا پارم دے دارا چی دیو وجل دے نداغت عذاب یو شان دیوی دا دو داغی بداغی نسیواوی دری وجلی داغی نبسیواوی ومن احیاها او چاچی جوندے و ساتنو فکانما احیان ناس جمیعا نتبوے گلی جوندی و ساتل خلق طول طول خلق جوندی و ساتل ولقد جاعت هم رسولنا ویشکر آغی و غیتا انبیاء علیہ السلام زمونگا بل بیناتی پسرگند موجزات و دلائل و سرا ثم ان کثیرا منهم یا یقیناً دیر داغینا بعد ذالک پسد دینا فی الارض فزمکتی لمسرفون خامخا زیات کون کیو دارست آیات دا شکمارو دا کمارو بارکے چی پخل کو داکی ہے چھے جو دا کمارو سلور حالت نوی اور سلور سزاگانی ذکر کئی انما جزاء الذین بیشک سزاد آغا کسانو یحاربون اللہ و رسولہ چی جنگ کبیر اللہ و دا اللہ دا رسول سرا ویتاؤنا فی لفظ فسادا کوشش کئی پر مکت دا فساد این یقتلو دا چی دوی دی قتل کریشی او یسلبو یاد پسولی کریشی او تو قطوا آیا پریدی کریشی ایدی ہم لا سند دوی وارجن مخفید دوی من خلاف ادل بدل او ينفو من الارض یاد اشر لشی دزمکنا اگر سوک ڈاکاو شکا کئی نوی سلور حالتو نئی تو سلور سزاگانی ذکر دی یا بدئی دا خلقو نمالم والی او خلق بقتلم کی شمیر ای سورتو نجی آگا آیات پر مقصد پوشن مالم واغستو خلقم قتل کل نو پدی صورت کی کدی رونی ویشول نو دیب پسول اکریشی اے جوندی وی پیو آم لارکی او ازام کی او بیاب پاس لے ہو مان قتل کی او یو رز و دریبے دے برد پارا پلارکی را جون کری یا خلق تیری را تیری یو گوی چھل شک مارو داکے مارو سزا دارا نور خلق اولی او کدی ڈاکا واچولا خلق قتل کل خمال یونڑو نجیاد تشو وجنی او کدورا خلق یونو وجل خمال دخل کو نیورو نجی اسلامی حکومت رونی تھی نلا سو خفبتی پریدی خیل آز گتخفا عدل بدل او کدی دا سکری چی مسافر اویرول سو کی وجلیم نبی او مالی تیو تختولو نو دی بد از مکی نشڑلی شی او دی از مکی نشڑن مراد سی زمون دا علماء وی پا جیل کی دی بن کی جیل کی دی بن کی زکر دا سی گندہ سڑے کری او ملک نبل ملک دو شڑے غلطا بسو کی ادا کی کئی نو دا سی گندہ سڑے کری او زین ابل زین دو شڑے نداغو خوی بدلی گینا بیا ببل زین کی دا سی کئی دا شڑلو نا مراد دا زمکینا دا آغا جیل تا اچولی دا جیلی مورا دا زمکینا لکو شڑلی شو دیو جنوی بازی مزدونینو یو شیر ویلیو وی خرجنا من الدنیا ونحن من اہلها فلسنا
من الاموات فيها ولا الاحياء اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا اے بعد جیلیانو پخپل خلویل وی مند دنیا نروتیو او مند دنیا دا احل نیو دا دنیا روتی دن کو نیو خو دنیا نروتی دنیا کی نیو ننیو مند مرونا پدے کی او ند جوندونا نخو مروی تابیو نجوندی وی کل چی دا دیل غدر و غاو زموار مونگ تراشی سورز دا سحاجت دا پارا دا بار دنیا نراشی دروازہ لیلی کی نو عجبنا مونگ تاجبو کو وقلنا جا آہارا من الدنیا مونگو جی دا دنیا نراغے نو دا دیلم گورا دا دنیا و دا زمکی نشلل لی او ينفو من الارض یاد اشر لشی دید ازمتنا دید ازمتنا اشر لشی جیل تدیو آچو لشی ذالک لهم خزیون تا سلور کسم سزا چی دنیا ویرا داد دید پارا شرمن دیرا فی الدنیا پا دنیا کے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ دَارًا فِي الْآخِرَةِ فَاخِرَتِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَابٌ دَلُوِي اگر سوک چه داتی که ایشو کی که چڑی تختی مالون تختی درد رنا داغی اسلامی دا سزا گا که چڑی اسلامی حکم و قانون وی او کدا سزا ملاو چی نمنکرات و فسادات و چوکی و ختم شیئی بلد شریعت دفت مسئلہ تاتویلی چھ پڑاتی مار و شک مار بد جنازی مزنی کی بس خلق یو زناور خارد ورغور دے چھلانور خلق عبرت والی چھیو خماد آتا کرو و نگر اسلامی حکومت قتل کر بل اچھارا بانی جنازہ انکا نور حلق بتی برتوائی دا قانون دل اللہ چیز دی سرب امن و امان ناری اقد دین سخت نا سخت سزاور کی خود دل اللہ قانون نی نو امن و امان پی نراری اللہ علی فخت الرحم و کرم دخل الكتاب او دخل حبیب دل سنت و قانون راولی اِلَّا الَّذِينَ مَغْرَا تَسَامْ تَابُوچِ تُوبِ وِسْتَا مِنْ قَبْلِ اَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مَخِدَ دِنَ جِتَاسُ دِدِيكُنِيُوْ قَادِرْ شِوِنِي فَعَلَمُوا فُوَشَئِ اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شکا اللہ بخنکیو مہربانہ پورا توجہ مسئلے تو کہیں دا سی درد یا ناسی سوکشوکی اڈاکی چاہی رہی سکوت و طاقت لی کل یو حکومت اسلامی تا درد سر جوڑی پریشان کری پپتے لپوئی اس دیرے کی او گنجائش اللہ پرے ہو دائی لا اسلامی حکومت نیونی نی او دائی توبہ ویستا نبس سمر حقوق اللہ چیلی معاف دی و دا حقوق العباد مطالبہ بچی کی دیورتا اغیولا رغنتے پرے کدائی دے اسلامی حکومت دنیو نمخی دی شکمارو دا کمارو توبہ ویستا نا اللہ اسلامی حکومت اللہ حکم دے ویتالا نیولے نگے خطوبے ویستا نپوہ شئی ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے مہربان میں پلحکوے ورسماف کل او د بندگانو د حقوق تپوس بچی کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ اللہ نو یریگئی وابتغوا الیه الوسیلتا اولتو ایدی اللہ تنیزی کت فنیکو عملن سرا وجاهدوا في سبيله او جهاد كيد الله نارك لعلكم تفلحون دید پارا چتا تو کامیاب شئی.
دیدے کہ آیات کی تو خبر راغنی ایمان والا تیوی اتقوا اللہ
دیم وی وابتغوا الیہ الوسیلہ او درہم دے وجاہدو فی سبیلہ.
وسیلہ تتوی
نبی کی دا قرب و نزدیکت مانا پرتا دا علماء دا لغات ویلی الوسیلہ ما یتقرب به للغیر چه غیر تتزان نزدیکے.
نبی کی دا قرب و نزدیکت دا مانا پرتا دا
دیلے کی دا وسیلے نسم مراد بھی چوئی وسیلہ اللہ چاوئی. ابن کثیر وئی امام ابن کثیر رحم اللہ وئی اللہ خلو بندگان و مومنان تا حکم کئی تقوا او ورتدی دے کی حکم کئی شتا سو وسیلہ و لٹا وئی وسیلہ سلا دا اللہ دا محارم و نبن شے او ترک دا منحیاتو کئی
نا اللہ تا وسیلہ سلا یعنی تقرب الیہ بطاعته
اللہ تعالی اللہ پتوا ځان نږدې کوي
او دا اللہ جنا فرمانو نظام ساتي.
ور دی وسیلہ کی تفصیل لے
نہ ار قسم وسیلہ جائز ادا
او نہ ار قسم ناجائز ادا.
او چې اللہ او دا اللہ رسول او شریعت کمی وسیلے ته جائز وای
اوی تا بمونگم جائز ہو کمی تا چنا جائز ہوئی نا بمونگم نا جائز منو.
تا گورا دا وسیلی اقسام زا مختصر مختصر وام.
یو وسیلی دا اللہ تا دا اللہ پا نمونو دا اللہ پا صفتنو
اللہ تا دا اللہ نمونو صفتنو وسیلی کے پیش کے
دا وسیلی ثابت دا پا قرآن و سنت سرا.
اے اللہ وی وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها
اللہ وی جمع خیست خیست نمونی
ندی نمون پوسیلی مانا سوال کری
اللہ تد اللہ نمون وسیلہ کی پیش کا.
او صحابہ کرام دا اللہ نمون اللہ تو وسیلہ کری
لیکن حدیث فاق کی راغنینی
دا عبداللہ ابن بریدہ نزیحین روایت رضی اللہ عنہما
وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو سلی نواو ریدن
اغدا سے دعا کولا
اللہم انی اسلوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
دا سی دعا کولا
مدى اللہ حبیب وی دا اللہ حبیب اسمه العظم
الذي اذا سئل به اعطا و اذا دعی به اجابا
وی دی صحابی دا اللہ ندى اللہ پا غلیل سوالو کو
دا حغد چی سوال تیوشی نلے ورکی
او دعا و غفتشی نلے قبلی.
دا حدیث امام ترمذی و امام ابو داود ذکر کرے ہیں.
اور یہ کتاب وارے زمود عالمان ہوئی
شد اللہ دے اسم اعظم بارکی
سمر روایات را غلی فتولو کی دسنت پہ اعتبار
دا روایت قلید شکم مواورے دو
دے اسم اعظم بارکی کی سمر روایات را غلی
فتولو کی دسنت پہ اعتبار
دا حدیث مضبوط تے
اللہ مینی صلو کبھی انکا انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
دارن یانس رضی اللہ عنہ اید اللہ حبیب تیرے دو
او یو صحابی دعا کئی
او اللہ مینی صلو کبھی انکا لکا الحمد
لا الہ الا انت یا منانو
یا بدیع السماوات والارض یا ذل الجلال والاکرام. اللہ حبیب لقد سألت اللہ باسمه الاعظم الذي اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى رواه احمد. وردی کم دا اللہ اسماء حسنا دی دا اللہ نا دا اللہ قنون سر سوال کول. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے ویمار اللہ دا حبیب نوار دلدہ سے دعائے کولا اللہم اینی اصلو کبھی اسمی کتواہ الطیب المبارک الاحبینیک اللذی لا دعیت بی اجبتا وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اُسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اُسْتُخْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ. دا سے سوال ہے کولو تو یہ رض رات ہوئی آیا عائشہ بھی تا تپتگا اللہ ما تا اغنو مخیلو شی دعا پی غفتیشنو قبلنی نبی جو ارتوئی بھی ابھیان تو امی یا رسول اللہ مور پلا میں در نہ قربان شماتا میں خیر نور اللہ حبیب اور تو انہو قال انہو لا ينبغی لکی عائشتو کوئی اے بی بی تا تدا نم خود مناسب نے نبی فرمائی جدا کیا رکھ لشم و لکتاب کی رات نبیار عالم فقبل تو راسہو لسید العالمین سر مبارک مخل کو ہمارا تیرا اللہ حبیب مال دیکھے فقال انه لا ينبغي لك يا عائشه ان اعلمك ندی مناسب جتا تے او ہے ادا سے برابر انه لا ينبغي لك مناسب نہیں کیا سن دنیا سے سوال نہ کی شورو نہ کی نبی نے فرمائی ز پاس سے دم اودس میں ہو کو جوار کا تمج میں ہو کو او بی بی دعا غاری سید العالمین اوری وی اللہم انی ادعوک اللہ و ادعوک الرحمن و ادعوک البر الرحیم و ادعوک بیسمائک الحسنہ کلہا ما علمت منہ و ما لم آلم ان تغفر لی و ترحمنی. بی فرمائی ما جدا نمون دا اللہ وصل نو اللہ حبیب تبسم کو پخندا شو وی بی بی انہو لفی الاسماء اللتی دعوت بیها نا کم نمون سر جیسے سوالوں کو ہمارا بار بار وی جر اللہ اسم اعظم رات آپ دی کی دنے تو کوئی داغ نمون دی چدا اللہ توسیلکا وا جی یا رزاق ما تر ذکرہ کی یا وہاب ما تا بچی ہو بخی او یا رب بی یا رب بی اسماء حسنا و سر سوال کوا یو جہز وسیلہ دارا دین دارے اللہ تا وسیلہ کول نیک عملنا دام پا کتاب اللہ و پا سنت رسول سر ثابت ادا اللہ تخفل نیک عمل وسیلہ ککن حدیث دا ابو داؤد شریف کراغنی چرا اللہ حبیب توکل سے پریشانی رالا نو مستب متوجیش ہو دا مجیو نیک عمل لے نو دا اللہ نا دا مصف زرید بیماری خکیدل دا دشمن دا شر دا فکیدل اوقف الحاجتو نا تے ہوا اغدری کسان چی غار تا دن نشیو باران نا پکشیو گتا پی رو اور جیداو دا غار پلے ور تا بن نکا ناغدریو کسانو نیک عمل اللہ تو وسیلہ کرو اخفل نیک عملونا اللہ تو وسیلہ کول. لیکن مسلمانان دنی کو عامالو پچ دعا کئی تلاوتو کی نو دعا کئی دا اخفل تلاوت چھے بادت بدا اللہ تو وسیلہ کئی مجھ پس دعا کئی روجی مات وقت دعا کئی درین قسم وسیلہ دا توسل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے شتدا غید رسالت تصدیق کے ایمان دے پیروڑے داغی حکمون منے دام گو توسل پر نیکو آمالو دے اگر کدا یو بل نوع علماء شمیره دی دا اللہ دا حبیب تصدیق پائی مان دا حکم منل دا غید نہی نمنی کے دل دام پا عباداتو کیولو عبادت تے سلورم کسم وسیلہ دا التوسل بدعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی کفاحا دا اللہ دا حبیب دعا و دا غوی پا جوندن مخامخ تے دعا غوارے او دا وسیلہ کے صحابہ کرام برال اللہ حبیب تبیوے مول دی بارک دعا غوارے دا سبق نراتو کرے گی تیزم قسم دے اللہ نہ دعا دا اللہ نہ غوارے و اضافت کے عباد صالحین تا لکہ حدیث دم مسلم شریف کی راغ دی اللہ حبیب اللہم رب جبریل او دی جبریل ربا و اضافت دا رب دی جبریل تا کو خدا چانا غوار اے دی جبریل ربا علیہ السلام اے دی میکائیل و اسرافیل علیہ السلام ربا تو دعا کے سو کوئی اللہم رب ابراہیم و رب موسیٰ و عیسیٰ و داؤد و محمد علیہ السلام و سلام کہ دعا تو اللہم رب ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کہ اللہم رب ابی حنیفہ و مالک و شافی و احمد رحمہم اللہ یا دعا تو اللہم رب البخاری و مسلم و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ مدا دعا دا وسیلم درست را شپگم دے وسیلہ پیش کول اللہ تا پا درود ویلو پا نبی علیہ السلام دا درود دعا نمک کی اور رستو دا وسیلہ را دیو جنا حدیث کی راغلی وید اللہ حبیب ناس کو او یو سر رادن نشو مزیو کو مجھ پسی بس پندسیو اللہ مغفر لی ورحمنی اللہ ما تبخنو کی ورابان رحمو کی وید اللہ حبیب ورطوی مجھ کون کی تلوار دیو کپ دعا کی چی مجھو کی نکینا اول دا اللہ حمد ہو آیا بیا درو دعا اپا ما مجھا دعا ہوا تپ تلوار ندی حمد وی دا اللہ و ندی درود وی دعا دے شورو کا سمگو اصلا سندہ سے دعا رکھا نتی مخ کی حمدو نئی نتی مخ کی درود وی او بس دعا شورو کو دیا بل کسرا غیر اللہ حبیب ناس کو نموزیو کو حمدو نے ہوئے او بے درود وی پنج میں رہے سلام اللہ حبیب اس دعا دانے کو اللہ وی قبل ہے اس دعا گانے کو اللہ بے قبل گر دعا کی بڑم بے دا اللہ سنا وائے ورپسی درود دے دی ترکیب لم لکھیال کوئے سنگا بکوئے بڑم بے پا اللہ سنا احادیث اکرہ سر بیا درود بے البنبی علیہ السلام وی دعا دا اسمان و دزمک پا منس کی موقوف وی برخی جنا تردی چی درود وی لیشی پا نبی علیہ السلام ون کی سمد وسیلی دارے سوال کے پا حق دفلانی بے حق فلان و بے جاہ فلان و بے حرمت فلان ندا قسم دعا غمون دفی کی کتابونو لیکنی شدہ درست نا شرع عقیدت طواویہ کیون ہدایت رائے بارد دے کتاب الکراہیت کے علمگیری کے دے شرع فقہ اکبر کے لے وی قال ابو حنیفہ و صاحبہ رضی اللہ عنہم امام ابو حنیفہ رحم اللہ و دعوی شاگردان و یکرہ و یقول الدائی اسألک بحق فلان و بحق انبیائک و رسولک و بحق البیت الحرام والمشعر الحرام ادا ہم دفعی کی قائدہ دا دفعی کی کتابوں کی کراہت سے متلکن ذکر جی مراد تے کراہت تحریمی
ذکر تنزیحی سرائی قید لگئی آغی سرائی قید لگئی
نگر یو بحق فلان سوال لے تینزم کے سمدار ایل اللہ نے سوال کئیو دعا تی غواری فعند قبور السوالحین معتقلن ان الدعاء عند القبر مستجاب توجہ ملکنا دعا غواری دا اللہ نا خود قبرن و دنکان و سرا عقید دارا شدل تا دعا قبلی ہوئی
تو یہ پا خبر آوانے اس گوہ قدیب دلیل شریع پیدا کے شدا کمزے کی حدیث و قرآن کی راغلی شد مسجد و دکور پزے دا قبر سر دعا زیا تا قبلی نو کہ دلیل لی پیدا کو خوخا ہو دلیل نشتا نو بے دلیل خبری تا ثواب میں دا کو جن کی بدعاتی صحابی جی نہم دارے چلیو نبی دا صالح نیک دا قبر سروئے یا سیدی فلان خذو اللہ تعالی اے زما سردار فلانی اللہ نمال دعا وغارا رضی دوار و قسمون بارک علماء ہوئے چھ انہما غیر جائزین و انہما من البدع اللتی لم یفعلها السلف دادا غدد آسو نبی کی سلف و دکری منی لسم دارے چھ دیو نبی و دنیک دا قبر سروئے اے فلانی اے زما سردار زما بیمار تب شفا ورکے زمانہ بدا غم لے کے جی تو شرکی گیڑی ہوئی ناو سرگن شرک میں یو لسم دارے چی غائبانا یو مڑے رابلی ایدو غائبا او میتا عند غیر القبر غائب سرے رابلی یا یو مڑے خود قبر سرانا چی زمان بیمار بسکے زمانہ بدا قرضی لڑی کے ماتب بچے را کے نام شرک لے دولتم قسم علماء ذکر کرے رہے چید و غائبا و میتا عند غیر القبور روبلی غائب و میت خود قبر سرنا یا سیدی فلان خود اللہ تعالیٰ فی حاجتی فلانا دا مغنا روا وسیلہ را نورتا صدا اقسام ہوا اور اگن فدی کی زنی جائز دی زنی فدی کی ناجائز دی ابھی بھارت کے علماء کی تابون لکھ دی کل اصل نظام تو حق ہوئی کہنا میرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ توسل والوسیلہ والے اور شیخ رحمہ اللہ البصائر داوالے دار نور علماء پری کتابوں نے لکھی سیانت الانسان عن وسوسة الشیخ الدحلان یا بہترین کتاب نے دی بارت کی دار نور علماء لکھی اللہ مالوانی کتاب نے کہے اور نمی دے دو وسیلی مشروع و غیر مشروع قسم نا وابتغو الیہ الوسیلہ اولا توید اللہ تنیز دیکت پنیکو اعمالو اور پیرانم دے وسیلی تفسیر کہے نیکانو پیرانو اخون در رضا بابا رحمت اللہ لے دا اللہ پنیکانو کی او نیک تیر شے اور کتاب دے نپ نظم کی دے نپ نصر کی غلفاز دا کی آوی وسیلہ دے خدے تصدق پوہی گی دا حرام بیر تکیگی فرائض پزے کوینا دا مانا دے پا تفسیر بے زاوی کے باور کندے خلقو ما پسترگ دلی دلی ولی دیر گمراہان وائی ما دزیدی اوری دلی وسیلہ دے خدے تفسیر دے زکا خلق پسیز غنی اور پھر جذبہ کرا گئے گمراہان دے شرمندشی
شمانا تغیر وینا د تفسیر خبر نهی غلط لدی خینا وابتو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ لاللہ نعو یری گئی وابتو الیہ الوسیلتا اولتا ویدی اللہ تنزیکت فنیکو آمالو او دارنگی پترد منحیاتو ناروا کارون پریزانی کئیو کنو اللہ تنزیک اسے بشے وجاہدو فی سبیلی جہادو کئید اللہ لارکی لعلکم تفلحون دید پارش کامیاب شئی ان اللذین بیشکہا کسان کفرو جی کافرنی لو ان لهم کچریشی دید پارماوس فی الارض جمیعا چزمک کی طول نزمک داکول مالون دویشی ومثلہ ماہو او کمثل لذی سر دور نورم شی لیفتدو بی دید پارچی کی دیکھور کی دیدہ من عذاب یوم القیامت دا عذاب دور زید قیامتنا ما تقبل منهم مدعو جزین قبول نکریشی ولهم عذاب علیم او جزید پارا عذاب دردناک یریدونا اراده بلری دی این یخرجو من النار شروزی دی دیورنا وما هم بخارجین منها نبی دیرا وطن کی دیورنا ولهم عذاب مقیم او دید پارا عذاب بی امیشا اللہم لا تجعلنا منها والسارق غل سڑے والسارقة وغل زنانا یو سڑے غل یو زنان غلا جرادا او غلاگانی کن او دوی غلاو کا او دو شریعت مطابق غلا پی ثابت شوا فقطعو ایدیہما نپری کئیدا لا سوند دی دوارنا کغل سڑے دے او کغل زنانا دا تبرا چاچی غلاو کا غلا پی ثابت شوا نداخی لاس بددی مرونتی کتکولشی تاد اللہ حکم دے دا قرآن فی صلح جزا ام لما کسبا دا سزا دا پسبب دا حاغ چجئی کری نکالا من اللہ دا عبرتنا کسزا دا اللہ دا طرفنا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و خاون دے حکمتنو دے فمن تابا حرغ چاچی توبا ویستا من بعد ظلمی پس ظلم داغنا غلائی کرے والاس تے کچھو توبا باسی تا مثلا دا ایمہ حکومنس کی اختلافی وا چی دا حدود کفارات دی کنا دا غلن چی لاس کچھو دا لاس کچ کی دو سر دا اخیرت و دا قبر گنام ختم شوا او کنه دا لاس کټ کېدل صرف دنیوي سزا وا زموږ احنا په مسلک دا دی چې نا دا لاس کټ کېدل خو دنیوي سزا لا دا اخرت نه به ځل ورتي چې توبه وباسي د کوم فمن تاب من بعد ظلم هي هر هغه چا چې توبه وستا پس د دې ظلم دا غنا غلای کړی وا او قانون شرعی مطابق تلا سمکت شو خودے در اخفل ظلم نتوب و واسی و اصلحا او اخفل عمل درسو سیکو فان اللہ یتوب علی بیشک اللہ توب و قبول کی ددب ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کیوں مہربان علیم علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ بیشک اللہ لہو ملک السماوات والارض تدی اللہ دبار بار شہید آسمانون و دزمکو دا یعذب من یشا و عذاب ورکی جالے چخو غشی و یغفر لمن یشا او بخنک یا چالے چخو غشی والله على كل شيء قدير الله فهر يوش قدرت وطاقت والهم یا ایها الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك غمجن او خفجن کی تحضر الذین حوکتان یسارعون فی الکفر شغیل دیو تیزی کئی پکارون دو کفر کی لا سوق دی من الذین داوکتاننا قالو چغیوائی آمنا من ایمان روڑے او دا خبر کمید افواہیم پخلود دی تش پخلو دا خبر کئی ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندر اوڑے ظلم دزی ظلم کی ایمان نشتا او پخل دا سوئی ومن الذین او دا وکسان نهادو چی یهودیان لی سماعون للکذب دیر وقی خود ان کی بھی دروغتا دروغ دیر اوریا سماعون اے قابلون للکذب دیر قبل ان کی بھی دروغتا حکم دروغ جدی یہود ملیانو پا اللہ و پا رسول با دروغ جول پا آسمانی کتاب کی تحریف بے ولکولو نو دای بدا دروغ در اشتیاو پا زیدیر منل سماعون لقوم آخرین او غکی خودن کی لپار دا قوم بل یو دا آیات دا مانا وا حبیبتا خبر نمانی سماعون لقوم آخرین یستجیبون لأقوام آخرین دا نور و کافر و خبر منی یو دا آیات مبارک مانا داویا سماعون للکذب یو مانا دا غدنی ستاتا دا فارد دروغ زرول فتا ای بای سلی غدنی ولی ویوارو که دروغ بزرول شیعا سلیخ و حق بیان که جی بدنامکم سماعونا وکی خود انکی ویدار سر پاری غدی ہے لیل کاری چه دروغ دربانی جور کی او سم خبر روحانا کی او دیوی سرد و نوری دزانا سیوا کی سماعونا لقوم آخرین وگی خید قوم بل پارا یعنی جاسوسی کئی دبل قوم دپار ایک وگی خید جاسوسان لی وگی نیولی وقتار نہ کئی شنا خبر ببل ترسائی لم یاتو کے راغلی نیلی تاتا یحرفون الکلمہ اروی دی کلمات دا اللہ من بعد موابعه پس دا مناسب زیون دا غینا یقولو نوائی دینو تی تم حاغا کدر لدر کرشن دا کدر لدر کرشن دا فخذوه نروینی چی عمل پیو کئی اداد دیو دنوا او دیو فیصلہ دا اللہ حبیب تروڑے وا دا اللہ حبیب تے فیصلہ روڑے وا وی ان ان اوتی تم حاغا کدر کریش و تاسو لدا فیصلہ نا کمچی رزان نا بدل شویرا فخذوه نوینی سی و ان لم تعتوه فحضرو او کدر لدا در نکریشوا نو او یری گئی دا اللہ حبیب تے او فیصلہ روڑے وا دی کے بعض غٹ و خلق اس گناہ کرے وا مدائی بر غریب دا پارے او مثل اللہ تولا و دماندار دا پارا بلا حدیث کے راغی دی دی کی او سری و زنانا بدکاری کرے وا مدائی کتاب کے خگران فیصلہ دی میرا ابعثوا بهذا الرجل وبهذا المرأة الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ویدا سرے و زنانا اللہ حبیب تبو دین تپوت کے اکھائی نو قدامونگا سکم دزانا جوڑا کرو دا کسی سرے و کا نخوی منائی او قدا سے انکا کنو نظام بتی ساتھ آئی قرآن دی دا دزانا جو کرو جا یردہ سے او غلط کارو کو نو مخبول طور کے او پخر بے سور کے حالان کرا فی صلح ہو نو دا فی صلح نو اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل وی تورات شریف را رہی اوی دا کو منک دیر پوئی پا تورات شریف بانے تورا شریف جزو سنو دا پلاس کی غفا آیات درجہ آیات پرجم بانے لاس کی غفا ناغ کسور دوی پور تک لاس لاس جو پور تکو نو آغا آیات درجم پڑکے دو خوزیب پتول دا خلقنا تو اللہ حبیب ودق حکم دے ودا فی سلیشوا دیو انوچی تم حاغا قدر کرشی دا کلام محرف شدخ پل غائن اللر کرش فخضوہو نروینی سی پوچے جرا عقل عمل چوکے وئن لم تو توہو او کچر دا در لدر نکرشو فحضرو نو یری گئی ومن یرد اللہ فتنتہو ارا سو کے لارا دولی فتنت ہو داغد گمرا کولو داغد عذاب ور کولو فلن تملک لہو من اللہ شیعہ ہرگز مالک بنش داغد پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ نشین ذرور اولائک اللہین داغت سامنی دا یہودیان لم یرد اللہ واللہ ارادہ ندلر لی ایت وحیر قلوبہم کہ پاک کی ذنون دزی دلی کفر و گمراہی دگند گونا لہم لید پارک دنیا پہ دنیا کی خیزیون شرمندگی لا و لہم او دزید پارک فل آخرت پاخرت کی عذاب عظیم عذاب دنوئی و لہم او دزید پارک فل آخرت پاخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوئے سماعون للکذب ہو اوری جن کی دی غب کی خوزن کی دی دروتا اے دروغ تخغ وبنی تھی او دروغ خبر ختم لئی اگر رام و بیدین و خلق و کاری نمو استاد و شیخ محترم آقوی عورت خفاهم شارع لگول خفه امائی صبح خبرن نمانی زیرا تر اشتیاغ رکن نمانی دروغ و آیا ندسار نما خام پوری طول خلق بمنلی اکالون لسحت او دیر خورن کی دی حرام لرا اکالون لسحت دیر خورن کی دی حرام و لراب سحت سوال علماء لکری و سحت فی اللغت اچلوہ الحلاق اصل کے سحت مانا دا حلاکت قرآن کی اندہ مانا راغلے تو سورہ طہٰ کی یوش پہ تم آیات دے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب حلاق بمکی پا عذاب سراب دی حرام مال تا صحب ذکوئی چی داد سریع غنی کملونا او دا دمون زنر ہو جی تبا کئی بوئی دی او دا دی جڑی رو باسی او دی حرام مال تا صحب ذکوئی چی سوک حرام کال کئی نلی انہو یسحط مروحت الانسان تڑی توب تی بوزی نما حرام مال والا نسلی توب لار چی خلق و لپس فکن زرگوری مراد دیوے کی دا صحت نسل دی برشوت غصود اللہ حکم دے بدنولو تیسے بیواغ سے حکم دے بدن پیچھے بے واپس او حکم بے بدل کو دیو جنا حدیث پاک کے راغلی اللہ حبیب فرمائی وہی کلو لحم نبت من سحت فالنار لابه ہر غوخ چروٹو کیتا من سحت دسوت رامنا نور دے جہنم دیر لائک دے پائے ویلی شوی آر اللہ رسول احمد سحتو حرام سری قال الرشوت فی الحکم رشوت غسل فی حکم کی ندیر ایکی مراد تے رشوت تے دسوت نا مراد سری دگی اگر رشوت غسل نی اکالون لسوحتے دیر خورن کی دی حرام و لرام فان جاؤو کس جر راشی دیتا تحبیوا فاحکم بینہم نفیس لو کف مند دیتے او اعرض عنہم یاتن مخواب جدی من کی فیس لو کا آیات مخواب اللہ اخت الحبیب سے اختیار ور کو فیصلو کا پمند بھی کے اویات مخواڑا قرد آیات کی اللہ اخت الحبیب سے اختیار ور کو جو دو خبر مبارکی فیصلت ایک مختیار ہے اور اس تو آیات را روان سے سورہ مائدہ کی ور کو مورائی آیات یو کم پنزوستم وَعَلِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کار جرتا یہ بلا صفا کے لئے کہنا وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِسَلَوْكَ پَمَنْدْ بِيكِ فَاغْ كِتَاب شَلَّا رَا لِي بَلَنِي تو کوئی دلتا ہوئی تو فیصلہ کیا کو مخللتا ہوئی فیصلہ بکے مد علماء دعاو آیاتنو پر من کی اختلاف لے فذهب قوم الى ان التخیر منسوخ بآیت الاخرى بعضی علماء دی طرف تلار دی شدا اختیار منسوخ شوے دے پدی بلیات شکم رسط را روان دے دداد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دنور سلف قول لے دئی وئی کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اولا مخیرا اللہ حبیب تفاول ابتدا کی اختیار ابیا اور تو حکم شب اجراء الاحکام علیہم کہ بس دا احکامات پذوی جاری کا یو قول دار ہے دادا بچا قول لے کے ہوئی دی آیات کی دایات منسوخ شہرے کم علماء کی ہوئی کہ آیات منسوخ نہ رہے نہیں سو گئی توجہ مرکنا تاسو جی ضروری خبریں نہ مجھے بھائی یا اگر میں تپوس کو دی کم علماء کی ہوئی آیات منسوخ نہ رہے نہیں ہوئی دا آیات دا بچا بارکی نے یا غید پارا عقد الزمنی زمنی جدے میرا عبارتو افحکم بینہم نوارض عنہم فی سلو کا پمند دی کیا تھی مخوارا اب آیات چلتا وی فحکم بینہم بما انزل اللہ اب آیات دا زمنی نبارکنے دا اہل زم مبارکنے نفلا نتخا جی کی دیانت غنیشتر ہے تو کوئی نہ شوئے دیانت غنیشتر دایا دیو چا بارکی رے او غد بل چا بارکی رے دلتا اہل زمن نی تو جسوگ زمین نری اختیار رے فیصل و لکے و کنکے او غد اس کو آیات دا زمین مبارکی رے دا اہل زمن مبارکی رے دا اہل ذمہ مبارکی نے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ كَمَخْدِو غَرْزُولُ دُدْوِينَا او دوی تکلیف لنکے فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْعَا ارگز دی ضرر نشی رسول تا تضرر وَإِن حَكَمْتَا وَكَفِيسَنَ دِكُولَا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْوِ نُفِيسَ لَوْكَ فَمَنْ دُدْوِي كِفَادَ لَوْنِ انصاف ان الله بشک اللہ يحب المقسطین مینا و محبت ساتی المقسطین دین صاف کون کو سرا وکیف یحکمونکا سرنگ ریچی سرکون کے گردے حبیبتا لرا و اندہم التورات او دجی سر تورات شریف نے فیہا حکم اللہ او بدر تورات کے حکم و قانون دا اللہ دے تم اے تولون بیاوری رئی بمباد ذالک پرد دینا وما اولائک بالمومنین او ندی دی مومنان حقیقت کی دی مومنان میری الہ العالمین وی انا انزلنا التورات بے شکر آلے گلے دی مومتورات شریف فیہا ہدن فاغی کی ہدایت دے خلق تد حق طرفتا ونور انہو دا کتاب نور دے رنادا یحکم لہا النبیونا فیسلب قولپ دی تورات شریف بان النبیونا انبیاء علیہم السلام اللذین آغا پیغمبران اسلمو چدا اللہ حکمون تے غاری خواب چار پارا دے سی سلکو للذین حادو لپارا دا کسانو چے یہودیانو والربانیون دا پا النبیون بانے آتف سے یحکم بہا النبیون او یحکم بہا الربانیون پی سلکی پدی اسمانی کتاب بانے اللہ والا علمان دا الربانیون نسوق مراد دی ندا علماء فقہا اتوائی او احبار دا دوی مرتبہ دا الربانیون نکملات والاحبار او فیصلہ کئی فدیبان عالمان دماغ سبب داغے استحفظو من کتاب اللہ چی حفاظت غختل شرد دزوینا مطالب شرد دزوینا دی حفاظت دی کتاب اللہ اید در پخانو عالمانو پیرانونا دا اللہ دا کتاب دے حفاظت کو تھالے بچے ہوا او دا آسمانیو کتابوں نے حفاظت دے دی پلا سکے ہو او دا قرآن دے حفاظت دے مواری اللہ فخفل دست قدرت کی عوض سے وہ رسول الحجر کے نحم آیا اترازی سوال لسم فارتی اللہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا قرآن منگرا لے گلے او دے حفاظت پر منگا کو دا پخانو کتابوں نے حفاظت دا چا پلا سکے ہو وائے بھائی سمجھے ہو رہے دلو آتے دا برا برا جگوری دا نے دا من کسی منا سمجھے ہوئے بچیا اور ان پخانو کتابوں میں حفاظت دادا غدور دو علماء و ربانیون و احبار و پلاس کیو خدا غی ناکار پیران و علماء و دی کتابوں کی تحریفوں کو ٹھولو کی رد و بدلوں کو وربانیون فی سلب کو لفدغ کتاب تورات بانے اللہ والا عالمانو والاحبار و ملیانو بمت تحفظو من کتاب اللہ وربانیون و احبار پدی تبار یودی کی عالمان دی وربانیون و لما فقہا دی ندائی مرتبہ دا پاسد احبار و بما فسبب رائیو سحفیزو چه طلب دے حفاظت شیو دزین دا کتاب دا اللہ وکانو علیہ شہداء پودئی پا غیبان خبردار دوی پدی بان خبردارو فلا تخشو الناسا لیری گئی من خلقنا وخشونی او زمان او یری گئی ولا تشترو بی آیاتی مالی زمان آیاتن مقابلکی سمن قلیلا دنیا و پیشی چنی ومن لم يحكم شاتی فیصلو نک زمان پا کتاب انزل اللہ چل را لی جلیلے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نُدَّغَ خَلَقْ هُمْ دِي كَافِرَانْ دِي اور آیات تا سوچ کوئی وہ اشاہ جی اللہ کو کتاب فی سلون کا نُدَّغَ خَلْقُ تِي كَافِرُونَ فی سلون اللہ کو کتاب نکے وہ دا کافر دی دلیل نیو لے خوارج جو پڑی آیات شفاسق دا کافر وی غیر مومن وی وجہ دے استدلال دا ایسلا وی گورا کلمہ دا من راغلی دا او دا عام دا شامل دا لکل من لم يحکم بما انزل اللہ ہر اگر چاہتا کہ اللہ کو کتاب فیصلہ نے کہی نفاسق مصدق و غیر حاکم دا اللہ کو کتاب کوئی دین پکی داخل شو خبر تم خیال لگد آیات دا خواری جو شکوکم و آیاتون استدلال نیسی مسلمان تا بہانی لکی کافر کئی یہ او دا آیات تھے دوی مختلف جوابون علماء کری یو جواب دا دے جن الآیت متروکت الظاہر دایات ظاہر متروک تے دیدے کی حکم اگر چی شامل دے فیل دزڑو او دجوارے ہوتا وہ مراد دیدے کی عمل دزڑ مراد دے او تصدیق دے تگر دایات دا سمان آکلی وَمَن لَّمْ يَحْكُم شَاعِ تَصْدِيقُهُ فَأَوْ كِتَاب كَنَارَ لِي دَخَلَتْ كَافِرِي او دې کې شک نيته چې څوک تصدیق نه کوي ناغه کافر کیږي ها کافر کی او دیو کہ علماء لکی مراد عموم دا نفی لے ومن لم يحکم بما دیمان جنس مراد دے سوک چرا اللہ پا کتاب پا اسی پیسل نکی ندینی مگر غیر مصدق لی دیو جا شرع عقیدت اتواہیہ کیوئی وہی دی آیات کی اشکال لے کہ وہ شریعت بعض گناہوں تو کفر لے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بعض احادیثوں کے بعض گناہوں تو کفر لے شی سباب المسلم فسوق وقصاده کفر متفقون علی حدیث کوئی مسلمان تا کنزلی کننا فرمانی دا او دسر جنگی دا و قتلو لی کفر دے تارمین اللہ حبیب لا ترجو بعضی کفارا یجرب بعضکم رقاب بعض لمانا پس دا کافر غنت مجوری گئی چی یو بل ستون وحی و قتل وحی تبرا پا بعضی احادیث و قرآن آیاتونو کی بعضی کو ایا بعد اعمال وبانے جو کفر اطلاق شے راغی جواب علماء ادا کرے اہل سنت متفق دی کہ مرتکب دے کبیری دا کافر نشکے دے غطا گلو آئے کر وہ کافر نشکے لکسن جو خوارج شوئی ذکری پر ہو رہی دے کافر اذ لو کفر کفرا دے کافر شوئے کو کفر جمن تکل کول اذا مرتکب دے دن دا ایدی پر لگوڑے قاتل کے چھری کافر کی دے مثال پتو یو سبی قتل کو نبیا کو بڑے قتلو لیش قتل گناہ کبیرہ دے کنرا نو قتل کی ویرک معاف کئی معاف جی قصہ کری حساس بائی حالان کے مرتد کو پا ہر حال قتلو لیشی دیو جنرل دی علماء یو قائدہ ذکر کرے وہی پا قرآن و سنت کی دو کفر لفظ پا دو مانو راضی یو آقا کفر دی کی خروج دی ملت نہ پھرا گئے یو کفر دونا کفر دی کفر وارتا ہوئے خودے پی دی اسلام دی دائرے نہ خارج شئے نرے سنے چھے اسلام دی دائرے نہ خارج شئے نرے دیتا کفر دونا کفر ہوئے ادا بگر پکار راجی میرا قائدہ زدکائی زن اوقات کی ایک سورہ یوسف کی وئی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان نرول دیر دین اگر مگر مشرکان ایمان ولا ثابت کو اور شرک ولا ثابت کو دو زدین پیو سیرہ کسی نے جمع کی دی شعور او گو نو دقا دیکھیں گو اشکال بالا دفع کی دل تا ایمان کی ایمان شرعی شی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون نو دا شرک نبا شرک مراد شی شفاقی خروج عن الملت نرازی لکر یاکاری شرک دے خو خروج عن الملت پی نرازی حبت دطول اعمال پی نرازی نو ریا شرکم دے یو سرے بر یاکارم یو مسلمان بمی یو سڑے بسوی دی آکار بمی او مسلمان بمی تو پدی خروج عن الملت نرازی جمع اہل سنت والجماعت وئی دلوی گناہن دکول و دوجن تو کافر کی گنا لا کفر نے جدے پی دن نہ ہوا تو دے پی سوشو دن نہ کیوں ہوا تو دیو جن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور داوی دے شاگرد مناظر راغلے ہوا کہ بعض علماء ہوئی کہ جا مصفری خو قزدن عمدن سوزر شرینشتا نو کافر شو اور جمہور علماء ہوئی کہ کافر کی بھی نا وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ تکو سکو دقل شاگرد نا امام احمد رحم اللہ ندار استاد و شاگرد یو دم محبت مناظر را ویت جیوے جسوک موز کافدن امدن پریجنو کافر جی دیو مسلمانی جی سنگا نا خطور لی سرے و نا پوچھو پا جواب چک شو مسلمانی جو سرے رہے جی کلمہ ہوئے جسوک جی موز نکے ہوئے کلمی نے نکار نہیں کرے تا سلاو میں یو سرے موز نکے جو کوئی نے کافر تو سنگا وہ مسلمانی جی تا سلاو مطلب کلمہ ہوئے کلمی نے نکار نہیں کرے سنت اور جماعت مسلط دے کی گناہ اسلام دہری نو جنا یو سر اللہ کتاب منی کے حق دے وہ فی سلط نے لغت مجرم دے پھر تو عمل لم یحکم داپ مانا د تصدیق دے یہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی اے ویدہ آیات مبارکہ چدل توی ومن لم یحکم حکم نہ مراد دے دے کی عقیدہ دا یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حسن بصری مولا ودایا تام نے فی کل من لم یقم بمان اللہ من المسلمین والیہود والکفار اے معتقدن ذالکا ومستحل لہو عقیدہ لری او دا شے حلال گنی نبی آفدی کافر کی ومن لم یحکم بما انزل اللہ چاچی تصدیقن کو دا کتاب کے اللہ را لے گلے رے فولائک هم الکافرون نو دا خلقم دی کافرنی دیو جنکم عوام یا خواص دا اللہ کتاب و سنت رسول اللہ منی و فی صلت نکی منی اجرا حق دی نو دا لوی گناہگار و فاسقان لی و کافر نری وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ او فرض کریو من پذیبانی فیہا پدی تورات شریف کی پدی تورات شریف کی مفیدا خبر فرض کریو ان النفس بالنفس چیو نفس بوجلی چیز بل نفس مقابل کی والعین بالعین سرگ بی پا مقابل دسترگ کی والانف بالانفوز بی پا مقابل دپوز کی والعذن بالعذن غد بی پا مقابل دغد کی والسن بالسن وغاخ بی پا مقابل دغاخ کی والجروح قصاص او نور زخمنا فاغیکن برابری دا فمن تصدق به رغچا چی خیرات کبی پدی سرا اے پدی قصاص سر خیرات کو او معفیو کا فهو کفارة له دا و کفارة شی او دد گناہنو در رجول سبب بشی ومن لم يحكم رجاء جسے سلونک بما انزل اللہ پا کتاب چلا را لی گنے فولائک هم الظالمون ندع خلقم دی ظالمان دی وقفینا علی آثارهم اور علی گلیوم فقدمون نقش قدم دیوانے آثارهم ضمیر سوق دے آثار النبیین مقتدی رسول یحکم بہ النبیون وقفینا اور علی گلیوم علی آثارهم فنقش قدم دیوانے لدغم بیاریم السلام پنقش قدم مرانے گلے ہو بعیس ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام مصدقاً تصدیق ان کے علماء کتاب دینے دے شمخ کے دلیس علیہ السلام نو من التورات یعنی تورات شریفنا و آتینا ہل انجیل ورکڑو ہم اگویت انجیل شریف فیہ ہدن فدی انجیل شریف کے ہدایت و نور اور رناوا و مصدقا اور دا انجیل تصدیق ان کے علماء دا کتاب دے میں دے شمخ کے دی انجیل شریف نا من التورات یعنی التورات شریف نا و ہدا و موعظتا للمتقین اور ہدایت و نصیحت دا پارد متقیانو وليحكم اهل الانجيل او في سندوك انجيل والا بما انزل الله فيه فاغج الله رضي جليل فديك ومن لم يحكم شاك في سلونك بما فاكتاب انزل الله جل رضي جليل فولائك هم الفاسقون ندغ خلقم دينا فرمان ديك وانزلنا الیک الکتاب اور علی گلے دے حبیب منتات کتاب قرآن حکیم بالحق پہ حق سرا مصدقاً دا قرآن تصدیق کون کرے لما دا کتابونو بہنے دے شکم دا دے قرآن نمختیو من الكتاب دا جنس اسمانیو کتابونو ناس ومحیمنن علیہ او دا قرآن گواد پدا اسمانیو کتابونو دا محیمنن یومانا و شاہدن قرآن د ټول آسمانی کتابونو مهمن دی اے شاهد له بالصحا قرآن گواہی کوي چې دا کتابونه صحیح وو آواز علماء معنا کړی د مهیمنن و مهیمنن علیه رقیبا علی سائر الکتب السماویہ قرآن محافظ دے پا تمام و اسمانیو کتابونو ایسنگا محافظ دے حکم اسمانی کتاب خبر جو قرآن کرم محافظ ہوئی ندا سمالا او کدی سر اتکرا ہوئی ندا دید زان پتیور دن نکڑے گا یا محیمن اندیرے کی پمانا دفت امین دے امین دے پدغتولو کتابنو خباز علماء کرام دا مانا کرے و محیمن علیہ حاکمن علیہ قرآن پتولو اسمانی کتابنو پی سلکون کے ورثی سلے ہو کچراتول منسوخ نی دا قرآن نے علاوتول شریعتنا و کتابنا منسوخ دی فاحکم بینہم بما انزل اللہ فیصلو کپ مند دی کفاوس شاللہ در تکم کتاب و دن را لے گلے ولا تتبع ہواہم مروانی گددید خواہشات و پسے عما جاءك من الحق دا عما جاء مجرور دیو محذوف پور متعلق ہے عما جاءك من الحق اے عادلا عما جاءك من الحق مروانی گد دید خواہشات اوپر سے عما جاءك من الحق بدا سے حال کی شعوری دن کے تدہا غسنا چراغ لے تا تد حقنا نرا عما جا کپ موضع الحال کرے اے عادلا عما جا کمل الحق پدا سے حال کی چتا اوڑی دن کے داغن چراغ لے دے تا تد حقنا تا تد حقنا راغنے نے لکل جاننا منکم دا ہر یو دا پارا گرزو لے دے مومن کم دا تاسونا شراطن شریعت ومن ہا جاؤ لار وازحا اے شراطن او من ہا جن دیکھ علماء لکری بادی ویو مانا آئے گا شریعت او وازح لار یو شر من ہا جوئی فریقا وازحا تا بعض علماء کرام فرق کرے ہیں وہی شرعت المانو ابتداء الطریق او منہاج وہی الطریق المستقیم میں ابتداء دلارت وہی شرعت او منہاج وہی واضح لارتا دا واضح لارتا وہی ولو شاء اللہ کد اللہ کو خشر لجعلکم نخام حضر زوری دے وی تاسو امت واحدتن امت یو پشریت یو بانے ولیکن لیبلوکم لیکن دید پارک اللہ امتحان واخری تاسو فیما آتاکم فا آغا کتابون و شریعتون کی چدر کریدی تاسو تا اللہ اگر تک شریعتنا و کتابون اگر کلی اللہ پدی کی ازمائش اخلی فستبق الخیرات نظام نروان لکی دنی کو فکارنو کی خیرات میں سے مراد دی دین مراد قرآن و سنت و داخرن شریعت دے چی مخینی طول شریعتنے منسوخ کری فستر کل خیرات یہودیت پری رئی نصرانیت پری رئی دے تمام عثمانیو کتابونو پزے فستر کل خیرات زان نروان لکی پکارونو دنیکو کی خیرات تو وہی اطاعت اللہ و اتباع شرعیه الذي جعله ناسخا لما قبله ابن کثیر ہوئے خیرات تھے دا اللہ تابداری دا او تابداری دا شریعت حالا چاہے گرزول دے ناسخ لما قبل شریعت انہوں پارا الاللہ مرجعکم اے یو خامل خامل گوری رشاہ گوری در درد گوری توجہ سرے الاللہ اللہ تمرجعکم جمیعا واپس کی دل تاسو دی دھولو فیونبیوکم خبردار و کتاسو بما فہغا کنتم فیہ تختلفون چیئی تاسو پاغے کی اختلاف کن کی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَيْسَلَوْكَ فَمَنْ دِذِيكِ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَاغُسُ جِلَّا رَا لِهِمِ وَلَا تَتَّبِعَهُوَاهُمْ مَرَوَانِي بَدِذِيكَ خَائِشَاتُ فَسِ وَحْذَرْهُمْ وَيَرِكَ دِذِينَا اِذَانْ تِي فَيَرَكَ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا عَنْزَلَ اللَّهِ لِهِكَ دا چی وان روی تا دباز آغن چلا را لی گئی تا تا ایدر تکورا خطاب دا اللہ حبیب تر امو اتا سلوش وی بردا کافر دیر مکار دی او دیر دو کباز دی فیر بطیو سیگی حسین دباز مانزل اللہ ندی وان روی چتلالش کرا نشی حرس کرا نشی دا ان یفتنو دا چوان روی تا لرا محافتا ان یفتنو او یارگد دینا دسو وجہ ان یفتنو کچوان روی تا دا مفول لہود دی وحضر ہم دپارا او یارگد دینا چوان روی دیاری دینا چواد نروی ام باب امان ذل اللہ ویلے نباز حان کے لارا لگلی جتاتا فا ان تولو کچھر دیو آوری دلداغن چی حبیب تاور تتم فیصلو کا دا حق فیصلو ورسو کا او دیو آوری دلد شریعت خلاف کئی فالم نفوحشا انما یرید اللہ ہو شبیشک اراد لری اللہ ان یسیبہم دا چورتن جیت آغاب ببعض دنونہم فسبب دباز گناہ نددی ایدہ او قائدہ دیادہ دے لرے شکل قرآن کی وئی دباز گناہ نسزا ورسرسو ندین دنیوی سزا مرادی ذکر دنیا تیرا عذابونا دا بازی گناہونو دا وجننی او دا طول یعوزے سزا خوب آخرت کی دا طول سزا بسنی آخرت کی وئی فالم پوش انما یرید اللہ بے شک اراد لی اللہ ان یصیبہم دا چور سیدیتا عذاب پا دنیا کے ببعض ذنوبهم بسبب دباز گناہن جرمن دزی لیکن دطول گناہن یعوزے سزا خوبا خیرت کی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او یقیناً دیر دخلقنا خام خانا فرمان دی افا حکم الجاہلیت یبغون آیا پی سلد جاہلیت دیغواری دا اللہ و دا رسول پی سلے پری خیدہ او د جاهلیت فی سند غواړي.
او دې کې رافا اپا حکم الجاهلیه پدې کې رافا دا دلیل د دې دې کې کلام کې حذف دی. اے آیات ولونا من قبول حکمت بما انزل الله الیک او یبغونا حکم الجاهلیہ تاسو فی سلینا اوری او فی سلد جاہلیت دی غاری ومن احسن او نشتد ومن احسن من اللہ حکمن سوک دے دیر خیستد اللہ نا حکمن ففی سلی کونو کی لقومی یوکنون دہا وی قوم دفار چیئکن ساتی. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود من سیتاسی یهود والنصارى والنصارى اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض بعضی دبی دوستان لبعضی دی. ایک یو بل سرے دشمنی دا یو بل تکافرم وئی قصاف مقابلہ کے بعضی دبی دوستان لبعضی دی. ومن یتولهم منکم ارغا چاہتے پتوستی سرونو دیلا منکم نتاسونا فإنہو منہم نبی شکا غمد دین لے فإنہو منہم. فرآیات کے اشکال او سوک یہود و نسوارا پا دوستے ہی نہیں تھی ندین دین لے من جملتی ہے دیتا تشدیدن و مبالغتن فی الزجر ہوئی زتے او کاف مومن دے دے مومن او کافر پا دوستے ہی نہیں ہوئے داغی کفر بان راضی نہ دے ندیخ و کافر کی گینا اگر کے سخ مجرم لے نرافا انہو من ہونے ورک تجدیدن و تغلیزن ہوئے تکدان پویو لغاری دا قرآن پایا تنو زن و خاتنا افراد و تفرید کی سرے مبتلا نشی او مسلمان تاسی بیشت دا گناہون دا وجن کافر ہونے تکرم اللہ علی سنت والجماعت مطلب دے چی دو گناہ دو وجہ نسوب دے اسلام دے دائری نونی دے گناہ تا دا خوارج جو مطلب دے چی کو گناہون مسلمانان کافر کول میں ان اللہ بیشک اللہ لا یهد القوم الظالمین. لا يهد القوم الظالمين هدايت نکي قوم ظالمان متا. فتر الذين ينباك سان في قلوبهم مرض شدا غيظن كي مرض ده نفاق ده يسارعون فيهم جلدي بكي فيهم اي في معاونتهم فیہنے فی موالاتہم گور باغ حلق چی پزڑ کی نفاق دے یسارعونا تیزی و جلدی بکی فیہم فمعاونتا و مدد یہود و نسواراو کی فیہم فدوستی جدوی کی زرکی نفاق دے و منافق دے مدے بری یہود و نسواراو سر دوستی ساتی او داغوی سرب سکے داغوی سرب دوسری ساتھی و معاونت بے کئی یقولون وائدین نخشا منگ یریبو ان تصیبنا دائرتن. اے دا منافق بوئی منگ یریبو چوبر اسیگی منگ تا دائرتن سمصیبت منگ بانی سمصیبت براشی ندا یہود و نسوارا و سرط مون مدد نکونن او دوی سرط دوستی نکو ندیا وزا مون مدد نکی. پر علماء دا سی دکری دی منافقانو با دی یہود و نسوارا و سرط دوستی کولو مدد نکولو
کچا وی داولی و یره د دنیا زمانہ کله دور راشی نو ته کوم تکلیف راغ او دای سره زمو دوستی او مدد نیو ثواب او مدد نه کئ نقشا ان یدور الدهر علینا بمکروین یری گو سناد زمانی او دور کوم باندې د مصیبت را نشی کل جد دی والقحط روڑا او قحط را نشی نو کوم دی یهود سره دوستی نه کو فلا یمیروننا ولا یقرضوننا مونگل بغلن راکی قرص تیسی بن راکی سباب مونگل غلط شوک راکی جدی سرم دوستینی یرز مونگ قرضو تک ضرورت شو نزدی یهود و نسواراو سرم دت نکو او جدی سرم دوستینی نسوک دیتی مونگ تب بیا قرض راکی دا تفسیر پدی طریقہ تفسیر روحلمانی ذکر کرے رہے او دا شان نے امام مجاہد و امام قتادہ نے نقل لی یرا مونگ یریگو دنیا خود مصیبتنو زیرے آسینا پا مونگ تکلیف راشی لدیا پا مونگ بیتا محتاجیو او چمور سر دوستی نی کری نو مدد با منکی قرض بنا را کئی فعص اللہ و زردت اللہ این یعطی بالفتح راب ولی فتحا اللہ و فتح راولی اے فتح دمکی فتح د بلاد الکفار یا فتح نمراد دے کی فیصل را اللہ برات للو کی پخلے کی سلے و فتح سرا او امر من عندی یا پیوب الکار سر دخل طرفنا یوب لکی سلب رولی گی کیا غا کیس کی قتلو د بنی قریزو او دوی د بچو پا کیس کی راوستلو او جلاوطنی د بنو النذیرو یا راتل بو کی پیوکار سر دخل طرفنا فیسبیحو نو بگردی دا منافقان علاما با خبرا اثر روشی انفسیم چه دای کتا کی پا خلو زنو کی چه او کفر شکره نادمین خیمانا ویقول الذین آمنوا اهاؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم آیات تو سوچ کوئی ویقول الذین آمنوا وائی بہا کسان چو مومنان دی اهاؤلاء الذین اے مومنان بوئی خو خطاب با دی یہود سرکی او دی یہود تب منافقان سے اشارکی وی با یقول اللذین وائی با کسان آمنو چی مومنان دی اہاولائی اللذین یہود تب وئی آیا دا دیا کسان دا منافقان اقسمو باللہ جہد ایمانہم یہ قسمون قردو پا اللہ مضبط قسمونا انہم لماکم چی بے شک دی خوخا دی بے شک دیتا او سر مردنی ایک استاس مدتنو کو اصل تیر آیات فہم دی سورہ حسن یو آیات راوار ہوئی فاغی موقوف تے لمنافقانو او دی یہود دو سیوا نو مومنان دی یهود جنگ تا تیارو سورہ حشر گو رئی پیشت مبارکی یو دفن نمبر آیاتی گو رئی دی سورہ حشر یو دفن نمبر آیات گو رئی پیشت مبارک علم ترائی للذین نافقو تگوری نہا کسانو تج منافقان نی یقولون وائلی لیخوانهم الذین قلرونها کسانتا کفرو چی کافر دی من اہل کتاب داری کتابنا اہل کتاب تا منافقانوی او دغا وقت اللہ حبیب داغیر شرل ارادہ لرلا ایتنی زیبنا کتاس شریمون بندر سرزو لئن اخرجتم کتاسو شرد شوید مدینینا لنخرجن معکم نخام خامنگم در تروزو ولا نطیع فیکم تابداری بنکو استاسو بارکی احدن دیوتن ابدن میشا و ان قوتلتم او کتاسر جنگ اکڑیشو لننصرنکم نخام خامدت بموکو
اے یہود اطلق کل زمون مرگری و زیبانا او کبیا تاسو شڑی منگم در سرزو کہ جنگ در سرکی منگم کو
واللہ یشد انہم لکاذبون اللہ گوانے کی بیشت دی درو جنی لئین اخرجو کدا یہود شر لیشو اللہ یخرجون ماہم ندیور سروزینا ولئین قوتلو لا ینصرونہم او که جنگ وکړی شو د یهودو سره نو دا منافقان مدد نه کوي او که مدد یې وکړو نو د منافق به لاس مدد وي ولئن نصروهم که مدد یې وکړو دوی سره لیولن الادبار خامخا وابرئ شاګانې ثم لا ینصرون یا به دوی سره مدد ونشي.
ګوره دی خو موږ به مو مدد کوو نمدت انہوں کو یو شڑل
ویقول الذین آمنوا اس کو ماشاءاللہ آیات کو مقصد پوچھے وائی باو کسان کے مومنان دی
اے یہود بے مخاطب کری او اشارہ و منافقان ہوتا کہ
احاولا الذین آیا دادی حاغ کسان اقسمو باللہ چی قسمون خردیو فاللا جہد ایمانہم مضبوط قسمنا انہم لمعکم چی بیشک دی خامخا تاسو سرنی
یہود منافقان خویل جی تاو سر نتو سر لے شوی آدر سر نووتو تا اوج لے شوی آغر مدتو نکو
حیات مبارکت یو تفسیر داو
یا آیات کی اوزین تفسیر دام نے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَائِ بَمُؤْمِنَا وَائِ بَاتَتَانْ جِمُؤْمِنَانْ دِي
بازِ بازِ تَا
وَيْ بَاهَوْلَا الَّذِينَ آیَا دَادِي هَغَا كَسَام آیَا دَادِي هَغَا كَسَام اَقْسَمُوا بِاللَّهِ چِ قَسَمُنَ دِي خُرَلْ فَاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ مَزْبُتْ قَسَمُنَا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ بے شک دوی خامخا تاسو سره دی حبطت اعمالهم تباہ و برباد دی عملون دوی عملون تباہ شل فاصبحوا خاسرین
نو گرزی دل دی خاسرین تاوانیان
دی تاوانیان و گرزی دل
یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو
من يرتد منكم عن دينه
ارا سوچ واپس ہوتا سن دخل دیننا
اے العیاذ باللہ دین فریق و کافر شو یہودی و نصرانی شو
فسو فیات اللہ بقوم
زرد شرابو لی اللہ عدا سے قوم
یحبهم اللہ براغی شرمین ساتی
ویحبونہو
او غیب من ساتید اللہ سرا
اذلت نرم زروال غیال المومین دمومنا مبارکی
اعزت علی الكافرین
سخ بید کفار مقابلتی
دمومنا مسی خد دے
اللہ بدی شرمین سیدی و اللہ شرمین سیدی
ایمان یو نہ خدام د مومن د پار و د ذکر کی نرمی
او د کافر د پار و بچی ہاتھ کی سختی
اجی اغل نرمی او مومن د پار تیر تور ہے
نو خبر الٹا نہ معلوم ہے کہ ایمان نشتا
یجاہدون فی سبیل اللہ
جہاد بکید اللہ لارکی
ولا یخافون لومت لائم
یری گی بنا دملا متیا ان کی نام
اور دن کم کار کے
نو خلق بملا داسوس گار
جرداس نہیں بنے
اگر داس حالات لو دادے سے فلا يخافون لهم تلائم د دین په خبره کې یریږي بنا د ملامتیا د ملامتیا وینکو نا دا د مؤمن یو صفت ده چې د الله د دین باره کې د چا د ملامتیا پروا نه کوي ورته وایي چې د دین نه څوک واپس دې چې علما او د مرتدین او هغه حال ذکر کړی دا یو څو دلې او دی دا اللہ دا حبیب دا وفات نفس مرتب چل او گرہ فتن ارتداد دا چاپا محنت اللہ ختم کری دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ارتداد فتن الہ اور تلاو جیدان نمک کی پخاروں کی دفن کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مختصر دور خلافتو خدائی کو دور کی دے ارتداد یو غٹا فتنہ وا علماء لکی یول فرقی دا سیوے دلے کیا غصت شوی مرتدی شوی صدا اللہ دا حبیب کو زمانہ کی اور صدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زمانہ کی صدا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کی نی یو پدی کی سوکو یو پدی کی جبلو دا رسول قوم بادشاہ را اسلام را مکی مکرمی کرائے تواف کولو ندبنی فزارک بینی یو شریخ پدد پلنگ چون خطا نجبلو اور تکتیر اور گناہ پوزے ما تکواہنے والا ما تکل پتیر دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت تھے دا غریب سڑے لار عمر رضی اللہ عنہ ہوتا ویدا کا شان نہیں پتا تھے ہمارے وہاں عورتیں تھا لفت ہے نہیں تھا تو وہ بادشاہ بھی مسلمان سے وہ اسلام کے خدا کے نہیں جاؤ نہیں پتا تھے روانے ویا بنے ماپتے ہی آپ کے ساتھ نظام تیار ہوا ناوی مانا ببدلا غصے جوانا مالکن زباشین دا خوی عوام بازاری شہری سڑے نا اور تو اسلام کی دا شہنی سے جنا بادشاہ دے دا فکر دے یہ بس مانے پر سبا پوری لکھ تاخیر را کر نجیس پس واہ پس ورلائی شور شو تک پہ او اسلام نا مرتب چھو لاغ و شام تھا اگر آپ سورے خفا ہو دی پڑھو گو رہے گورے دا اللہ دا قہر غضب نہیں رہا پکھا رہا کل پخبری بی دی نہیں سڑے خفا میں خود تو بھی توفیق نہ ملائی نجب اللہ غشیرو نبی کی علماء و ذکر کری وَإِتَنَا سَّرْتُ بَعَدَ الْحَقِّ عَارًا لِلَقْمَةٍ وَلَمْ يَكُ فِيهَا لَوْ صَبَرْتُ لَهَا لو صبرت لها ضرر وإذا نصراني شم پد دین کی حق میں کی جنگ لیو دا وجد عار و دا عید یو سپیرنا دا پدی کی اس در عرم نو کما صبر کھڑے وے نمان رین یو سپیر ایسے وے فادرکنی منها لجاج و حمیتن فبعت لها العين الصحيحة بالعوري بجاهلیت اغا ننگ و غیرت فما کرائے ندیدی دا تیار کم شروع السرگ مپڑندی خرسکا حوی خیالیت امی لم تلدنی ولیتنی صبرتو علی القول اللذی قاله عمرو حیر مان کیا خمور زی گولے نوے چیر سراب کی دانا او یا افسوس چی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سویلی چی ماں پی سبق کرے رہے خلق یو سپیر ان وجی نسلے کافر شی اللہ و عزب دا سے خلق رہا ولم اذلتنا للمومنین نرم دل بید مومنان مبارکی او عزتنا الكافرين صحبه الكفار بارك او دا اللہ دا حبیب او دا اید مرگورو صفت دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم
رسول فتح آیات دے او کم دے شمدہ تاییدن دے 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 او حدیث کے دے نبی علیہ السلام دے صفت بارک رانی
عزوہو کل قتال خندیدن کے لئے او جنکون کے لئے
اللہ حدیث سے صفت دے
عزوہو کل قتال فہو عزوہو کل اولیائی او قتال لعدائی دوستانو سے خاندل دشمنانو سر جنگی دو
اللہ حدیث صفات سے اب آئی مسجد نبوی پاول عیسیٰ کی صفات ان لکھے
جو سجدے دو زین برا برا
مسجد نبوی کی اللہ دا حبیب قطور صفتوں نے ذکر
دا اللہ دا حبیب دیر صفات تھی
دا صفتی بعضی شولونا بعضی سولا ذکر کرے بعضی بانے مرفوع احادیث کی دلیل لے صد علماء و اقوال لے
ما ایسا رہو کتاب پروتے کو سبحانہ کے
یو سو جن لدے نور جلدنے نے بھی راغلی
دیر بہترین طریقے سرے چاپ کرے
آغا دے پا صفات دے نبی دا تو نوہ سونے و رورو دی
ہر نم سرے وجہ تسمیہ دے
یو دا اللہ دا حبیب سے فرض کرے
عزوہو کل قتال
دوستانو تخندی دن کے او دشمنانو سر جنگ ان کے
جہاد بکیر اللہ لا رکی ولا اخافون لومت لائم
یلیگی بنا دملا متیا ویمتینا
اللہ تابداری بکی جہاد بکی اقامت دو حدود بکی
امر بالمعروف بکی نہی من منکر بکی
سوک چھ سمر اپراف اگنڈی کئی خندادانی کئی
تحمتو نتی رہ گئی
ندب ردی سرکار نی
ولا یخافون لومت لائم
تدی خبر و پرواہ بنکئی
یو جناب ذر رضی اللہ عنہ
وی ما تزما خلیل دوست
نبی علیہ السلام دو خبر و حکم کرے
ما تیوی غریبانانو سرمین ساتا
او دی سرنی دیشا
فقرا غریبانان بیترے
در پدر خلق
دین خادمان طلبا
امرنی بحب المساکین
باتے حکم کرے
دمسکینان و دمحبت و دنوئی منہم
ویدی کنی جیشا
مگو تا ستم دا حکم دے
غربا فقیران
دی سرمینا محبت و ساتا
دا خلق دے
چی دن پکار راضی
او کلے چی ضرورت راغلے
ندا و قربانو والا خلق دے
دارنگی ماتے حکم کرے دے چی
او گو رہا غچا لچی سانا کتنے
جون بہن تیری جتے
زما خدا سرگشتا
دا بی سرگو سکے
زما خدا سنشتا دا بی دا سنو سکے
رخو پخو گرزم دا شل سکے
او آغا چالب دنیای لحاظ سر نگوری
جتا نپور تنی
او ماتے حکم کلے چسل رہنیو ساتا
اگر کا ادھر سرکت کئی
او مالے ویلی چانب
اس قسم سوال نکے
او مانے حکم کرے انا قول الحق و انکان مرن
وی حق خبر سوا اگر کتر خوی
و امرنی اللہ اخاف فی اللہ لومت لائن
ما تے حکم کرے رے
چید اللہ بارکی بنے ریگی
نملامتیا دملامتیا و انکینا
دیچا نملامتیا لحاظ بنکے
دیو جن دی دیر لے شان ہو
دم کی جان من کر خبر ہے شو کو
یا دل تا تو
عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے
دور پر تم تھا ہوا ہو
اگر خلیفہ شان پر خدا تم پر ہو ہوا نو
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوز کی جان کم زمانی کرے
اور دے خدا کی حکم اور تو خدا خلیفہ حکم من الفرض واجب
طرف دې مقام تلل شال تیا او دا الله د حبيب معجزه د تیری چې په دا سې دې چې وته خاطی دې سو غني
وامرني ما ته حکم کړې ان اوخيرا من قولي لا حول ولا قوه الا بالله ودا کلمه ډېر ډېر وایا لا حول ولا قوه الا بالله فانهن منكم من تحت العرش دا کلمات دا خزانی ندی چی دار جنانی اخرجه احمد فی المسند مسند احمد کی امام احمد رحم اللہ نا حدیث ذکر کرے دارنگ ابو ذر رضی اللہ عنہ امار اللہ دا حدیث سر بیعت کرے یو پکدا خبرم دکی انی زبد اللہ بارکی دے اچھاد ملامت یا پروانکو دے اچھاد ملامت یا پروانکو ولا اخافون لا اخافون لومت لائم یریگی بند ملامت یا ملامت یا یمکینا ذالک فضل اللہ لا مہربانی دا اللہ رائیوتین مہنشا ورکوی آچالے کی خوخشی واللہ واسع علیم اللہ فراخ رحمت علی و پوہ انما ولیکم اللہ و رسول بیشک دوستا سو اللہ رے و رسول اللہ رے واللہین آمنو حواست سانچی مان روڑے مومنان مدوستان دی اللہین حق مومنان یقیمون الصلاة شپابندی کئی پمون ویوتون الزکات او ورکوی دی زکات وهم راکعون او دی اللہ تعاجز کون کی دی اللہ تعاجز کئی اے فمستا بندی کئی زکات ورکئی وهم راکعون اے خاضعون خاشعون تارکو پا مانا دا خشوع و خضوم رازمی او دوی اللہ تا رکو کون کی یعنی عاجزی کئی ومن یتول اللہ و رسوله ہر اغچا چپ دوستی سرونی واللہ و رسول اللہ والذین آمنو او حاغ کسان پا دوستی ونی والچ مومنان لی بدید اللہ پا ڈلک ور داخل شو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بِشَكَ دَلَدَ اللَّهُمْ دِلِبَ غَالِبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِمَانُوا لَوْلَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ مُنِي سَيَغَتَ ثَانِ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ شِغَيْنِ وَلِدِ السَّاسُ دِينَ هُزْوًا فَتُوكُ سَرَا دِزِنِّي دَتُوكُ زَيْجُرْكَرَي وَلَعِبَنُوا قُلُومُ سَرَا دا څوک دي چې مسلمانانو دین پورې ټوکی کوي او دې ته لوبي وایي من الذين آتانو نوتل کتاب ورکړ شوی دی کتاب من قبلكم تاسو نه مخکې يهود او نصارا والكفار او مني کافران اولیاء دوستان هغه څوک قرآن پورې خندا کوي د پیغمبر به حرمتي دي کوي واتقوا الله اللہ نو یری گئی قلی اللہ دشمنان پا دوستی نیسی ان کنتم مومنین کہ یو تاسو مومنان فیدانا دیتم کلکی آواز کوئی تاسو ازان کوئی ایلت صلاة مستا اتخذوها اونی کی دیدا مز یا دا آواز کلی مستا حضو و لعبا پتو کو لوب سرا اے باز منافقانو کافرو دازان پوری خندل با دازان پوری خندا بے کولا دیدہ ازانو نیسی پا لوب تو کو سرا دی مس پوری خندا کئی ازان پوری خندا کئی ذالک دا بی انہم پا دی سبب کی بی شکدوی قوم نیو قوم نیو لا یاقلون
چې عقل لري. دا یو قوم دی چې دای عقل لري. دیو جنو علماء لیکلي امام بیهقی ذکر کړی دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه ما کول دی وي مسلمانانو چې به کله موږ د پاره آواز کولو هدی به وي قد قامو نو دی به لا قامو کله چې به رکو سجدی لاړل نو دی به ورپورې خندا کولا. دارنګه علماء ذکر کړی چې اذان به کېدو بعض کافرو د نبی علیہ السلام نوم به واورېدو نویده هر رکل کاب دا درو جند او دیده پا اور سوزولشی ندغ یهودی کر اور لگید او بددین پا کیری چو او طول بچین پا کراتشول نیلہ العالمین ویده مس پور مخندہ کئی لبانگ و اذان پور خندہ کئی ستا دا کتاب او دا پیغمبر پور خندہ کئی. قل فرمایا اہل الکتاب کتاب والاو هل تنقمون منا بد نگنی تاسو زمونا. امام زجاج وی نقما یا نقما فکسری دکات یا فتح سرا دا ستا وی وی بالغ فی کراحت الشی چی دیوشی پا بد گنلو کتا بے انتہا مبالغاو کی نو تنقیمون دیر بد گانئی بد نگانئی تاسو زمونا الا ان آمنا باللہ مگر دا چمون ایمان روڑ دے پا اللہ بانے تاسو زمون سر دشمنی سر دی ایمان دو جننا. تاسو زمون سے قرآن کی دیر آیا سننی او آگی کی دی خبر وضاحت دے چه ده طول و کفار و مسلمانان و سرد ایمان ده وجه نه دشمنی ده ده کولی پتی ده بلی خبری نده یو آیات پتی ده دلیل ده اللہ وما نقمو منهم الا یومنو باللہ العزیز الحمید. کم یہ کہہ آیات بھائی شیوی دی کئی جنت آئی نا سورہ گرو جاند دی تائید ده دارنگی راغلی دیا جادو گرو کی ایمان راڑ فرعون وجن موالتے حل تن مقیم مننا الا انا مننا باللہ لدشمنی دا مومنان سرد تو جنا دا الا ان آمنا باللہ مگر دا چمو ایمان روڑے دے پیو اللہ وما انزل ایلینا او پاو قرآن حکیم چرا نازل کرشو دے موتا وما اوقا کتاب نظم ایمان نے انزل من قبلو چرا لیگلی شیود دی قرآن نمختی وان اکثرکم فاسقون او بیشک دیر کتاسو کی نافرمان دی. قل افرمائے حبیب هل انبیوکم آیا خبردارین درکم تاسو تام بشر من ذلك پدیر ناکار سرد دینا مثوبتا پیتبار بدلی عند اللہ پنیز اللہ پیتبار بدلی پنیز اللہ من دا غسوب دی لعنہ اللہ چلا پلا نتکلیو وغضب علیہ او قهر او غضب کرو فاغوی و جعل منهم القردتا او گرزولی واللہ داغوی نشادوگان شکلونے ورطا متحکلیو شادوگانی تی جور کریو والخنازیر او خنجران وابدت طاغوت پدی کیو قرد دارے شدا عبادت ویلی مازی دے او طاغوت منصوب دے اے وجعل منهم من عبد الطاغوت او دین گرزولی واسو شی بندگی کھڑی ود شیطان نیا عبد فعل ماضی ہے و عبد الطاغوت وجعل منهم من عبد الطاغوت یادی نے کیو قرت دالے وعبد الطاغوت اضافت سے. وعبد الطاغوت مانا بدا کیشی آغا غلامان و خادمان دا شیطانی تی جور کریو. اولائی کا دغا خلق شیبان اللہ لانت را لے گلے و غضب ترا لے گلے و شکنے ورسمت رکریو شر مکانا دیر بدتر دی فمرتب کی وادولو عن سوائی سبیل. ورا دیر گمراہ دی دا برابر الارینا نو ادول اس میں تبذیر لے. اس میں تبذیر قرآن کی استعمالی کی زمدہ مفسرین وی یا بے مانا دا تبذیر نی مراد او پترف آخر کے بورس رب المشارکت نی تدیرے کی ادولو نو گو رہے دیر گمراہ او پجانب آخر کی مشارکت ورسر نشتا چگنی دی دیر گمرائی او بلک دیر نید لکھو بوی دیو جن اسمی تبذیر قرآن کی جیسر استعمالی کی مانا دے اسمی تبذیر مراد نی دا مطلق زیادت و مبالغی دا پار رازی اولائی کشر مکانا دل دا غخلت بدتر دی پا مرتبہ کی وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ او دیر گمراہ دی دا برابر نارنا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ كَلَ شِرَاشِ نَيْتَا سُتَ قَالُوا آمَنَّا نُدَيْ وَائِ مُنْهَمْ ایمَان رَوْلَنَي وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ بِيشَكَ رَاغْلِوا دَيْ سَرَدْ كُفَرْنَا دا کفر پاکی دی راغلیو نیتی سمنو وَهُمْ كَدْ خَرَجُوا بِهِ او دی بے شک اوتی دی دے کفر سراب صفت منافقان ہو رہے اگر آیات گرے لئے یا رہا خلد اللہ دے حبیب غنت مبارک مجلسوی کچھ سوک ور تراغ خونیتی سینا دے چھ سنگ راغل واغ شانتی ہوا تو ابری تم خیال لے کنا دے چا مجلس تے دے سید العالمین او دا غید مبارک کے خلین قرآن روزی وچی دی مجلس لم سب غلط میں تراغلے نو سنگ تراغلے واغشان لارو نو گرم مجالیسو دی دین تا بنیت سماوے کل کلے پا کوک نیت راغلے جر رنسا زبداو کم دابو کم نیتونا دا ارچا جدا جدا ہے نو پا کوک نیت سوک دا پیغمبر پا مجلس کی سمشے دے نو دا بلتا با سمجھے جیلے با پی سمشی جو جنا ابتداد درسی مویلی انیت سمول واللہ عالم بما کانو یکتمون اللہ خفو دے پاغت دے پتوی و تراوین بکثیرا منہم لیر دزینا یسارعون فی الاسم چی جلدی بکی پکارون دگنا والعدوان و دزیاتی کی و اقلہم السہت او پخورن دزید آرامو کی لبی سما کانو یعملون خام خوابت دے آغت چی دی سکی دادی چی سکی نو داریر بددی لولا ینہاہم الربانیونا اولی نمنی کول دی لرا اللہ والو پیرانو عالمانو فقہاو والاحبارو ملیانو. ابن کثیر وئی ربانیون و احبار کی سفارت لے ویہم العلماء العمال ارباب الولایات علیہ داغ باعمل عالمانو خاوندان دا ولایاتو اللہ دوستانو احبار ہم العلماء فقط تس عالمانو خلا مرتبی دا ربانیون تنور سیدنی اولی نمنی کول دی لرا اللہ والا عالمان و فقہاو والاحبار و ملیان و ان قولهم الاسم لیناد دوید گنہنا و اقلهم السہت او دقرل دوید حرامنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول مفسرین نقل کرے کوئی پا قرآن کی دی آیات نہ زیاد درٹن آیات نشتا. اللہ علیہ عالمان موجودو صحیح پیران موجودو خلق گناہونا و شرک و کفر کول حرام خوڑن دادئی اولی نمنی کول. اور دا قرآن دا الفاظ عموم در اعتباری دا آیات دا عبارت اندے و زمون بارت اندے اور آیات دا دی دلیل مو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر او دعوت و تبلیغ دا پنور امتنم فرض او دا دی امت خصوصیت میں ہر عبارت سے مغایاتون دے راڑو دے لگے سما کانو یسنعون خام خابت دے حغا چی دے سکول. دا علماء پو خلقو تزور نلا چی خلق گناہو نہ کئی تاسول دا منکر رد نہ کوئی وکار دے کتاسو دا وس مطابق خلق دا منکراتو نہ رواو نہ منہ کئی تاسے دا منکراتو نہ رواو نہ منہ کئی. ذکا حدیث پاک کی راغنی یو قوم کی چی منکر و گناہو نہیں او سرد و سدی داغی دا سمول کوشش نہ کئی نا اللہ وزیبانی او عام عذاب راولی. دارنگی حدیث پاک دا ابو داود شریف کی راغنی ہی جریر رضی اللہ عنہ و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایدنی شنیشتے او سرے پہ او قوم کی او پا دے قوم کی دو گناہونو کارونا کی او دو وشتا چی دا خلق دے منکرو ناروانا منا کی او دے بیام منی کئینا اللہ اصابہم اللہ بے قابل قبل ان یموتو دمر کے دو نمک چی پا دے قوم با عذاب رازی تو را ملاو تڑی دیتا پا اخلاقو پا نرمی دبیدنی دا منکراتو مخنیے ہوکے اگر سوکی تین رکاوت والا مجھوڑے گا مرگر شاملا ورکاو ڈبوا لنن مونگ منکر رکھ خلم نکو امر بالمعروف نیل منکر خلم نکو او نور دا پارم رکاوت جوڑی ہو اگر مثال ہے جنا تاوستا تو مرگری مخی در کی وی اوپلار بکار تکلو نزوی رضان بکتار جزیر ناس انتنال میں تاغبوری نہ بڑھے تو بکار لنے جناب کی ناس تو کیا زنزم نظر دے وہ پتی دا گور لیلان شو تو بلد رجی بزیا گئے رور لور اور رمبیر آو تو بیا لیلا تو ہوں گئے تو جی پلار پوچھ جنی اخپلہ کئی نماغور کئی ناس اخپلہ میں اخپلہ میں تے پمام دازمہ کے شارے ہوں گا چاہ سماغ کبھی لیو آلے دین کار نہ کہو خود اللہ یو بندے کئی انو بس اگر پس ان خلوفا ممبر و پلو سپیکر او اگر دا سی پا مخکو کنا مدتا و نصرت کوئی خود نہ کہو چید آغا بالمقابل جور شو آغا تا رکاوتو نہ جور شو او دا آغا عیبو نہ لیتاو ندا چا دعوی کری جیسے دین کار کوم خو عیبو نہ راکی نشتا چا سی جتا چاوے ہی نن خسوکم جیسے دین کار کئی نو عیبو نہ پکی. وقالت اليهود واليهوديان يد الله مغلولا لاز دا الله بنكرشي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا مغلولتن نددی دشمنان مراس والا یاد باللہ بخیلتن یعنی دا اللہ لا سن بخیل ممتن را کئی و دی مسلمانان تیور کئی غلط ایدیہم دا خیری دی دویتا بند کریشی لا سن دزی دیو جنہ دی خیرو دو جنہ پا تمام دنیا کے لوی بخل یہود دی دی خیرو دو جنہ کی دنیا دی چان کا نو پتولو کے لوی بخل سوگ دی یہود ولعنو بما قالو او دی پلا نکرشی دی پا سبب داغ چی دی سوینی بل یداہ مبسوطتانی بلکہ لاس دا اللہ لکہ سنگر اللہ دا شام سرخائی اغفرا حدی ینفقو کیف یشا خرش کوي څنګه چې خوښي. تاسو سوچ کوي دا الله نظام ربوبیت کا درد دي مخلوقات ته څومره رزق ورکوي ادا د کوم خزانو ناراضي. ایا سړی وایي سمیر وکولو سودای سره چې کراچۍ ښار کې د ورځې څومره چرګان او غوان او ګډان دی یو د جان مالو به خراب شي. په یو ورځ څومره څاروي ذبح کی څومره خوراک کیږي شي میږي دارنګ نور په زرګونو د الله مخلوقات دي. یونفقو کیف یشا خرچ کویے سنگے کی خوقشی ولیزیدن او خامخا زیاتوی کثیرن دیرو تمن ہند دینا ما حق کتاب انزلے لے کا شرا لے گلے شید حبیبت آتا میر رب کتا درب طرفنا تغیانن سرکشی ورت زیاتی و کفرا و کفر. دیکھ قرآن د باز خلکو د پاره شفا او چې څوک دې شفا په تور نه استعمالې دا غي بیماری زیاتې. ورنزل من القران ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين الا خسارا والقينا بينهم العداوه او تولد من فمن ذيك دشمني والبغض او بغضنا الى يوم القيامه يرضي القيامه پوری كلما اوقدوا نارا هر کله دای بل کی اور للحرب دفاره د جنگ. اے مسلمانانو د الله حبیب ته د جنگ اور بل کی تا يهود نو سوار او طریقہ چې دای په ټول دنیا کې د امت د پارا د جنگ اور بلې چې مسلمان ته پکلارني اطفأها الله ظلم ملکی اللہ غور ملکی و ایتونت الارض فسادا کوشش کئی دی پزمکت دی فساد تیلا اولو واللہ لا يحب المفسدین اللہ من نساتی دا مفسدین سرا سوچ پس طریقین فساد کئی اللہ نے مفسدین و سرمین نساتی. ولو ان اہل الکتاب کچرے ودا کتاب والا آمنو چی مان روڑے پا اللہ و پر رسول اللہ واتقو او دیرے دلے ودا اللہ ما او دا گناہنا و حرام کارونے پریخے لکفرنا انہم سیئاتیم خامخا لره کره به مونږ د دوی نه سیاتیم گناهونه د دوی دا گناهونه به مور ته معاف کړی وی. ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامخا وردن کړی به دوی مونږا جنتونو د نعمتونو ته. ولو انهم اقاموا التوراة که چېرې دوی پابندي کړی وی په حکمونو د تورات شریف چې کله لا منسوخ شوی نو او هغه منلی وي چې د الله د حبیب صفات یې منلی وی. ولنجیل او په حکمونو د انجیل شریف وما انزل الیهم او کتاب چې را لېږلې شوی د دوی ته د طرف د رب د دوی نه د قرآن حکمونه یې منلی وی. ګوره د دین او د کتاب الله د منلو دنیاوي فایدین دي. لا اکلوا من فوقهم خامخا خوراک بے کرے دبر طرف دینا اللہ با وقت با وقت باران ورولے دا ضرورت مطابق بے باران ورولے ومن تحت ارجلہم اولان لدخود دینا الہ العالمین با وقت با وقت دوی تفسن ریشتے ربنا نہ خوراک سدے باران ورول دی برکات دی او کته نه بوټی او خیرونه دي. لکه سورة اعراف آیات 93 نمبر هلته وایي لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. نو ګوره د ایمان او د تقوا دنیاوي فایدې وي یا د بره نو له ما لیکلي وي اے دا بادشاہانو دا مشرانو زنو کے واللہ شفقت جولے اولان دی دین سوک دی اے کشران واللہ تابی کرے وے اللہ و کشران تابی کرے وے ہر طرف نہ بخیر راغلے ہر طرف نہ بفیدی خدا بکسے دا قرآن و سنت و دین پہ علم و پامل بانی منهم امت مقتصدۃ زنی پدی کی یو ڈل د حق پرستا اے پدی کی زنی یو ڈل د حق پرستا را دا خد کچ اسلام روڑے ہو و کثیر منهم او دیر د دینا فا اما یعملون بد دے حق کی دوی کم عمل کئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد عالی و اصحابی اللہم انا نسألک لأننا نشهد بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم انی ادعوک اللہ و ادعوک الرحمن و ادعوک البر الرحیم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم تعظم والدين وتعظم طول مرزقان او جندو توارا ولي گناهنا معاف کی الہ العالمین من دعیبن و نقصانات ندکیو منتدری عیبن و نقصانات و دلرکول توفیق را نچکے یا اللہ زمون ظاہر و باطن سیرت و صورت عقائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کے اللہ پا من کی زمون کورن کی زمون معاشرہ و معاملات کی او زمون پری طول ملک و طول دنیا کی اللہ دخل حبیب طریقی عام کی پروردگار عالم د تمام امت مسلمہ مدد و نصرتوں کی فکم و پریشانوں مصیبتوں کی اللہ پاک رحم و کرم دا مصیبتوں پریشانی بیماری دا اللہ د تو امت مسلمہ نے لرے کی باران دا پار دعا ہوارے اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران دا ہوارے الہ العالمین مستا بندگان زمونگ اعمالو زمونگ اخلاق و گناہوں سمگورے بقدر ضرورت دا خیر باران اللہ سمگورے یا اللہ بقدر ضرورت دا خیر باران سمگورے اللہ دی مشران و نارین و زنان و مختقب لیتا تلاش ورولی صادق الحبیب و مبارک جب وعدہ کرے شما تسوک لاسو غڑی و مانا غاڑی او زدا جوڑے او لا سن خالی پریزم ما ته حیا راځي یا الله زموږ ټول دینی دنیوی حاجتونه پوره کړي الله زموږ ټول پریشانۍ ختم کړي الله د خیر به قدر ضرورت باران راووره الله زموږ د رونا د سارنا او د امن د خیر د سارنا د ساتي کاپ تناسي الله ته د قران د علم او من د پارسی نیول افغانه دي اللہ دی کتاب ذکور پدیوان عمل کول مونتا اسحال کے اللہ خپل ټول بندگان خپل کتاب لکھے رہے اللہ دا مبارک دا خیر و برکت نیاش را روانا دا 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 طول امت دا پار دا عفی و دا عافیت سبب جوڑ کی اور پا تمام دنیا تی دی مسلمانان پا کم تکلیفنو کیلی اللہ دا مصیبتون تی لری کی د دې میاشتې خیر او برکات زموږ د ټولو نصیب کې او د دې د خیر او برکاتونه الله مونږ محروم کړي ما الله زموږ دې ټولو مسلمانانو ته د حیا د پردې د ژوند توفیق ورکی د ظلم او د بی دینی او د فساد د ژوند مونږ ټول ته الہ العالمین کنای راځي. دعا غواړم چې الہ العالمین زموږ د مدرسې او د ټول مدارس دینی او ضروریات د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله زموږ د طلبا او فرین اندر کې څوک منډې تل دی وایي تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچو او زموږ د طلبا او طالبات با اخلاق کړي. الله زموږ جبې سترګې غوږونه ټول د قرآن او سنت مطابق کی د آداب او د اخلاق نه لاندې لاندې او د دې په دایره کې د ژوند توفیق را لاله کړي. ای دعا م کو خدا زنانه دا څوک چې نه ګور تاسو غاډو واره دې کوم ټیم ورکړي ناغریبانه اندر نه په انتظار خپل وخت پابندي کوي. بلا د شور بلا د خبرو په پردي کې زر زر روزي کوم غاډو واله راځي تاسو کوم وخت ورکړي نو دا غي نه تاخير مخوي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم.